někde v balíku, jiný bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Vás vítám, všechny vás zdravím. Se všemi se na dálku takto objímám, kdo nás teďka posloucháte, protože dneska je pátek. Pro mnoho lidí je pátek takový svátek, protože startuje pro běžného člověka, který je zaměstnán, ať už spokojený nebo nespokojený, nebo aspoň přeživší při tom vydělávání peněz. Tak zkrátka dobře, je pátek a to znamená, že máme sobotu, máme neděli, které jsou volné. A na to se vždycky celý ten pracovní týden člověk vlastně těší. Tedy až na výjimky. Takovou výjimkou může být třeba návštěva u tchýně, pokud je to standardní tchýně. Může to být třeba nějaké velké pracovní povinnosti, teď zejména zahrádkáři, že jo. Někdo třeba nerad pracuje, ale má partnera, partnerku a jako má naplánovanou tu práci, že jo, soupis těch věcí, který musí udělat. A pak se těší na pondělí, aby si v té práci odpočinul, protože to byl strašný záhul. No, ať už to máte, jak chcete, tak je prostě pátek po 17. hodině. A startují tady hovory při víně, přímo z Midgardu. A já na Midgardu vítám svého hosta Jirku, který měl zahraniční cestu, abych tak řekl pracovní, na které nazbíral spoustu informací, o kterých si také dneska povíme. Takže Jiří, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
Ahoj, čau, taky tě zdravím. Jsou rád, že je pátek 15. a ne 13. Takže no, to v pořádku všecko.
Ještě, že není Silvestr, ty vado. No nic.
Přesně.
Kdyby byl pátek 13. a ještě Silvestr, tak to už nedáš jako normálně.
To by bylo úplně hotovo.
Hrozný. Ne, to bylo hrozný. Nebo čtyřej den. Ale já se tě zeptám, jo, taková obligátní, intimní, až řeknu osobní otázka. Jak jsi se měl a co jsi dělal, co jsme se neslyšeli?
No, byl jsem služebně v Německu a pak jsem byl v Praze na poradě, takže bylo toho hodně, furt bylo nějaké setkávání s lidma, povídání, sdělování, jak kdo, kde, s kým, proč a jak, za kolik.
A proti komu?
A proti komu, přesně. A byl jsem v tom Německu a žasl jsem vlastně nad tím, co jsem viděl.
V Německu jsi viděl to... Němce, že jo?
No, nejenom Němce.
A i Němky?
Němky moc ne. Viděl jsem spíš jako Turkyně, Kolumbíky, Tajky a tak různě všude dokola. Němky jsem viděl, 75+.
Aha. No, to tak to ještě proberem.
Tak... To proberem, jo? To prostě,
no,
je,
to tak
je,
to proberem, jako... to musíme.
Jo.
To musíme. Ono to má souvis, pochopitelně. No tak já jsem rád, ano, že jsi měl bohatý a pestrý týden, bo já jsem se také neflákal. Takže...
To věřím.
No, tak já jsem nejenom hodně cestoval, ale zdravím pochopitelně a posluchače do Nejtku. Nebyl jsem za Janou, ale byl jsem tam za jedním naším posluchačem. No, zdravím pochopitelně na všechny strany, pozdravuju, protože jsem se setkal s mnoha lidma, to bylo všechno zajímavé. Mám spoustu informací, musím říct, o které se dneska podělím a máme toho tolik, že to nebudeme moc natahovat. Koukneme se na to, kdo má dneska svůj svátek, dneska slaví Žofy, jajajajaj. Víš, jak to je? Na Žofy kápne 40 dnů kape, ne? Jak to je?
Je to na Menarda, ne?
Ne, ale počkej, Žofy je noci upije, ne? Takhle to je.
Ne, to je Lucie noci upije.
Lucie.
Ale já si myslím, že Žofy je i kápne, i upije.
Počkej, jak to je s tou Žofy?
Pranostika na Žofy. Počkej, vydrž.
Žofy je určitě nějaká na Žofku je? Člověče?
Jo, prosím tě, už to. Pranostiky již tradičně označují kuchařku ledových mužů, varují před poškozením rodinné vinné révy. Žofy je vína upije.
Žofy je vína upije, no tak to, jo. Jako to si
a
domů
před
nepustím.
Studenými dešti svatá Žofy je políčka často zalije.
To vůbec neslyšel, no. Nikdy.
No, anebo déšť svaté Žofie švestky ubije taky. Takže to není moc pozitivní.
No hele, to... na Žofku, jo, prostě, co jsem byl. Hele, byli muži ledoví. Pankrát, ano. Servác a Bonifát. Bonifát je na Pankráci, protože serval Serváce. Ano. Serval se se Servácem, tak. No, Žofie, no, tak já nevím. Lucie noci upije, a Žofie Žufir, já jsem si myslel, to je Medardova kápě, 40 dnů kapy, že jo?
Ano, ano.
No, na Žofii kápne a... Hele, víš co? Žofie je netradičním jménem, které v sobě nese nadčasové hodnoty. Hravé znění jména provází hluboká moudrost skrytá v jeho významu. Nenáhodou patří jméno k evropským šlechtičnám. Ajeje, tyjo. A s námi tady budou propagovat. Už je to tady. Jméno Žofie náleží k české královně a římské císařovně Žofii Bavorské. Manželce krále Václava IV. Nosila ho také Žofie Chodková, celým jménem Žofie Marie Josefína Albína, česká šlechtična, manželka rakouského arcivévody Františka Ferdinanda de Este. Další šlechtičnou stejného jména byla řecká královna Sofie Dorotea Ulrike Alice. Jméno náleží i k současné španělské královně Sofii Řecké, celým jménem Sofia Margarita Victoria Frideriky Glücksburg. Jméno najdeme i v britské královské rodině. Manželka nejmladšího syna královny Elžběty II. Prince Edvarda se jmenuje Sophie Helen, hraběnka ze Sexu. Jméno nosí také slavná italská herečka Sophia Loren, nebo počkej, tady mluví o Žofii, tak jaká Sofia? Ono také, píšou tady, že ta Žofie jako Sofie se jako používá, jo, proto. Blbam herečka Sophie Markau, která mimo jiné stvárnila Bond Girl ve filmu Jeden svět nestačí v roce 1999. To bude nějaká asi vnadná ženština. Mezi současnými nositelkami jména najdeme také českou zpěvačku Žofii Kabelkovou. Ty jo, vůbec neznám, mám díry. Ženské křestní jméno Žofie pochází z řečtiny, představuje obdobu jména Sofie, jeho základem je řecká, nebo řecké Sofia, moudrost. Významem jména Žofie tak je moudrá. Jméno může být chápáno i jako zkrácená verze výrazu Hagí Sofie, svatá moudrost, který se užívá pro označení Krista potažmo Panny Marie. Ti řeknu, jsou věci, které jsem v životě neslyšel. Takže jméno Žofie nosí v České republice 315 žen, dívek, slečen a paní. Je to 412. příčka mezi nejčastěji používanými jmény. No, tak popřejeme. Milé Sofie. Co jsem to řekl? Sofie. Zase blbnu. Takže. Milé Žofie, Sofie. My vám teď s Jiřím přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a rozvážné promořování. Nezapomeňte, že řádí nové to viry. Hantavirus. Díky němu zemřelo na koloběžkách a při autonehodách obrovské množství lidí na hantavirus. Jenomže to nestačí. Už se vyskytl norovirus. Pravděpodobně z nějaké nory vylezivší to virus. Pravděpodobně ho vynesli na světlo boží nějaké zvířata, která žijí v noře. Mohl to být třeba liška, nebo sisel, nebo jezevec třeba, nebo krysa nějaká. No, zkrátka dobře, věřím tomu, že se ty věci z covidové doby nebudou opakovat, protože lidé jsou snad poučeni. Takže nás tady nebudou děsit. Takže, jak jsem se k tomu vlastně dostal? Jo, s tím promořováním. No a vy, kteří znáte nějakou Žofii, či Sofii, tak ji můžete popřát. Uděláte jim radost, nadělíte jim tím víc imunitního systému, tedy delší život. A pozor, dnes, Jiří, a na to jsme obzvlášť hrdí, dnes je Mezinárodní den rodiny. Mezinárodní den rodiny je velice významným dnem pro společnost. Rodina je důležitým faktorem základu celé společnosti a je velice důležitým prvkem pro výchovu budoucích generací. Měli bychom si z ní odnést příjemný, naplňující a nenahraditelný pocit, který by nám v tento den měl být připomenut a vryt do paměti, protože jak někteří mohou zapomenout, není samozřejmostí. To píšou nějaký hňupy asi tady. Ale všimně si je tady, že je to důležitý faktor. Není to základ společnosti, ale je to pouze faktor, jeden z mnoha. Jo? To ředěj nenápadně. No ale my naštěstí víme, že rodina je tatínek a maminka, potomci a předci. Nejsou to ani lodě, veverky a jiná monstra, kterých už je snad přes 100. Není to ani řeka, se kterou je dobré se jaksi milovat, jak jsem tady četl v úterý, že se nějaká ta novodobá pošahaná, tak ona se miluje s řekou. Asi s ní bude mít děti, pravděpodobně bobry, bych řekl, by mohla mít třeba. Nebo aspoň podle zatím, jak to vypadá, tak to vypadá na bobry, že jako budou bobři. No, nechme to stranou. Rodina je to, na čem stojí celý princip bytí a nebytí. Rodina je prostředí, ve kterém se realizuje základní dialektický přístup, čili dualita jako taková. Mužský, ženský princip. To je rodina. Realizace, soužití muž a žena, nebo muže a ženy, je právě soužití mužského a ženského principu. Všechny keci o tom, že dualita je dobro a zlo, světlo a temno. A tyhle, to jsou všecko strukturalizace převrácených hodnot a je to prostě v rámci reverzace takhle podsouváno, ale rodina, to je to, kde se právě realizuje ty lekce a ty zkoušky a to poznávání mezi mužským a ženským principem řešení situací podle ženského a mužského principu v soužití, to znamená, že byť jsou ty rozdílné, ty povahy a pochopitelně vůbec to navnímávání a způsoby řešení odpovídají té příslušné orientaci nebo tomu principu, tak ale vlastně výsledkem je přístup v té dualitě. Čili, aby to vyhovovalo oběma těm mužskému i ženskému principu, čili aby to fungovalo. Tak, to je rodina. Nic jiného se za rodinu nedá považovat. Nedá se za rodinu považovat soužití lesbiček nebo homosexuálů. To není rodina. To je vztah. Jo? A to nelze zaměňovat. Děti by měly být zásadně vychovávány v rodině, nikoli ve vztahu, čili tatínek, maminka. Oba ty vlivy na to dítě musí působit, jak ten mužský princip, ženský princip. Utváří to vůbec jakoby strukturu v navnímávání pro to dítě toho světa. Navnímávání skrze buď dva ženské nebo dva mužské principy vždycky pokroutí do budoucna tu vnímatelnost a tu realizaci potom toho dítěte v tom manifestovaném životě. Chceš k tomu něco dodat, Jiří?
Já jenom s tebou absolutně souhlasím a myslím si, že Ono to souvisí i jako s klesající porodností. Zrovna dneska jsem zahlídl na sociálních sítích Andreje Babiše, že vytvářeli konferenci ohledně klesající porodnosti a toto by měl být jako eminentní zájem státu podporovat, aby mladé rodiny měly děti. Takže tak.
No, přesně tak. Doufám, že nás přizvou, protože my můžeme být velice užiteční. Protože kdyby potřebovali s něčím poradit některé páry, tak můžeme být ku pomoci.
Stačí říct.
Požádat. Světový den proti mozkové mrtvici. To je další záležitost. Den proti mozkové mrtvici byl vyhlášen Evropskou institucí EUSSI se zaměřením na otázku, jak zmírnit příčinu cévních mozkových příhod a zvýšení prevence proti ní, neboť právě mozkové příhody se řadí mezi nejčastější důvody úmrtí či dlouhodobého postižení u starých lidí. To neplatí, prosím vás, nejenom u starých, ale je to i u výrazně mladších ročníků. Víme, že k mozkovým příhodám u mladých žen, někdy i slečen, přispívá kombinace kouření a antikoncepce hormonální, čili to jsou k sobě velmi nekompatibilní věci a když je k sobě dáte, tak jsou to potom těžké mozkové příhody z toho. No ale je to z mnoha příčin, z mnoha důvodů, jako ta prevence, to bychom mohli rozdiskutovat na celý pořad. Čili ano, je potřeba nějakým způsobem se vyhnout všemu, co vám způsobuje a může způsobit ono onemocnění. My jsme tady s Marií v jednom pořadu sdělovali, jak se dá udělat první pomoc při mozkové mrtvici. Levé ucho, lalůček, špendlík nebo jehla. A ve chvíli, kdy dotyčný se dostává do toho stavu, kdy se ta mrtvice začíná projevovat, to znamená klesne koutek, začne být motorika špatná a tohleto, píchnete do toho lalůčku, píchnete špendlíkem a výrazně to zabrzdíte. Druhá věc, píchnout pod nehet. Jo, ale mně to ucho přijde takový víc humánní, protože píchání špendlíku pod nehet mě vždycky se spojuje s mučením nacistů, třeba na Pankráci a podobně. Tak, slyšel jsi někdy o tom, Jiří, o té první pomoci?
No, slyšel, protože jsem poslouchal ten pořad.
Takže jsi edukován. Jsi edukován.
Takže jsou edukován. Jo, já si pamatuju, těch pořadů bylo víc, že? To byly, pár jich bylo, těch pořadů.
Ano, ano, stárnutí je přežitek. Tak asi mozkovku můžeme dát na stranu. Tam je mnoho věcí je důležitých při tom postižení, no, při tom onemocnění. Rychle udělat něco, co je první pomoc, rychle se dostat do péče lékařů a potom se rychle dostat k rehabilitačním odborníkům. To všecko dohromady může přivodit to, že na tom člověku nemusí být nic vidět. Nemusí být vůbec postižený jakýmkoliv způsobem. Ale je to souhra okolností a je potřeba tedy začít třeba u té první pomoci. Jo? Říkal jsem ucho, neříkal jsem oko, prosím vás, jo? Aby někdo někomu nevypích oko a pak to na mě nesváděl. Jo, píchat do ucha. Tak. Dobrý, dávám to na stranu. Jiří, čím začneme? Jo, tak pojďme začít Německem.
Tou rekapitulací, no tak...
Pojďme se podívat do Německa očima Jiřího, který pochopitelně nebyl v Německu poprvé, že jo. Někteří třeba byli v Německu ještě v NDR, tam se kupovaly golfky, nebo tapety, nebo záclony. To byly takový artikly, když se jelo do Karlmarštatu, tak nebo do Drážďan, tak se tohle nakupovalo. A když jsem řekl Drážďany, tak pochopitelně první, co vás napadne, jak byli strašně zbombardovaný. A já jsem za celý svůj život nepochopil, proč. Myslel jsem si, že tam sídl Hitler, když jsem byl ještě jako dítě. Jo. Jsem si řekl, asi ten Hitler, a oni to, ne, Hitler byl úplně kde jinde. To byla ukázka morbidity západů a jeho postoj k tomu spojenectví se Sovětským svazem. Myslím si, že to je naprosto výstižné. Jiří, jak bylo v Německu, protože Německo už není NSR a NDR, Německo je Německá spolková republika, tak jak bylo v tom Německu?
No, my jsme jeli do části Německa, který už je vlastně hodinu a půl do toho, jak se to jmenuje, to město. Já to tady mám do Kolínu nad Rýnem, u Kolínu nad Rýnem asi hodinku a půl. Je to takový menší městečko, 20 tisíc obyvatel.
Myslíš Keln?
U Kelnu to je a jmenuje se to Herborn.
To je, ale počkej, to mi něco říká. Herborn tam, to je známý
Herborn
místo.
Herborn je u Haigru a je tam, totiž je tam výroba rozvaděčů Rital. Takže já jsem se tam měl podívat.
Ale v historii to má, Herborn měl nějakou, to je jedno, třeba nám to někdo napíše. Tak povídej, probíj.
Jo, asi já jsem teda neměl čas moc studovat historii města, ale taková zajímavá věc, jak jsme jeli, když člověk jede třeba do Alp, do Rakouska na lyžování, tak hned za hranicema může někde zastavit v té odpočívárně, kde si skočí na záchod, koupí si něco nebo si tam dá polívečku s preclikem, tak toto jsme vlastně těch 6,5 hodiny vůbec jako nikde nepotkali. Vždycky, když jsme někde zastavili, tak buď bylo zavřeno, nebo to bylo jako špinavý, nebo tam byl sanitární den, nebo se tam nedalo nic koupit. A tak jsme cestovali až do toho Herbornu. Tam jsme dojeli a říkáme, že si koupíme, že si tam skočíme někde na jídlo, protože už jsme hlady neviděli. Vyráželi jsme okolo 10:30 a byli jsme tam ve 4 hodiny. No a tam jsme dojeli, projížděli jsme město, tak jediný, kdo měl otevřený, byla nějaká pekárna a Turci s kebabem. Ty nebrali karty, protože eura jsme neměli. Tak jsme si zašli na kafe a na šmetr do kávy a tam jsme právě že šli tím městem a podívali jsme se, jaký je to obrovský město duchů, restaurace pozavíraný, spoustu různých jako obchodů pozavíraných a byla tam, nebo už jako jsme překročili hranice, tak už byl cítit takový jako těžká, jako bych řekl zoufalost, taková deka pesimisticity a prostě takový obecný jako viselo tam v luftě, že se v Německu jako nedobře žije, jo. A když jsme procházeli to město, tak to byli sami Turci, nebo to byli ti s těma zakrytýma hlavama nějací islamisti. A
Turci, myslíš?
No, jako Turci, ale toto byli ještě tam pracovali různě. Třeba na hotelu byla paní, která měla úplně zakrytou hlavu. Neměla zakrytý obličej, ale úplně zakrytou hlavu. A očividně to byla Němka a byla bílá, nebyla nějaká přičmoudlá, jo. Takže jediný jako pravověrný Němce jsme vlastně potkali jako v hospodě, když jsme šli na pivo nebo na večeřu a jako jinak teda žádná jako hitparáda, co se týká, byli jsme v hospodě, kde obsluhovali sami Turci, tam prostě jako Němce nepotkáš vůbec a to bylo malý městečko, 20 tisíc jako obyvatel, jo, žádný jako velký velký jako hujání, jo, že prostě není to nějaký velkoměsto, jo. Byla ta, no a samozřejmě jsme se byli podívat, byli jsme se podívat do toho výrobního závodu, kde se dělají rozvaděče, tak to je jako na kapitolu samu pro sebe, protože tam se drží vloženě umělá zaměstnanost, kdy té firmě se jako, byli jsme ve výrobním závodě s automatizační linkou, kde jsme vystoupili před plně automatizovanou linkou, kde nám říkali v tom inovačním centru, že tam nešáhne člověk na ten plech, jo, že jsou tam automatizovaný vozíky a ta výroba jde samo. Tak je to asi tak, že je tam 25 lidí na směně, i když před tou fabrikou stálo asi 300 aut na parkovišti, tak jsem si říkal, tak to je hodně automatizovaná linka. A přišli jsme se tam hned podívat, tak tam borci vozili to jako vysekané železo z těch plechů, z těch rozvadičů. Borci tam tam byla automatická linka na svařování, že vlastně ohne ten plech do toho tvaru rozvaděče, svaří ty sváry, tak to tam, a to všechno automaticky. Pak tam byl v také kukaní zakrytý chlap za takovýma červenýma bordel korálkama, aby nebyl vidět, a tam to zavařoval ručně, nebo dovařoval ručně, co neudělal stroj. Jo, a když jsme se na to podívali, tak ta linka jela maximálně na 30%, jo. A chvástali se tím, že tam vyrobí 15 000 rozvadičů za den, jako jo, v té lince. Tak to ani náhodou, jo. Takže německá automatizace po Německu je, jako jde vidět, že já jako s německýma firmama, se švýcarskýma firmama spolupracuju jako dlouho a pohybuju se v těch firmách a v těch výrobách a jde vidět, jako, že německá jako přesnost nebo švýcarská přesnost, německá jako kvalita, to už dávno jako neexistuje. To jsou loňské sněhy, které se nikdy nevrátí, jo.
Myslíš zlaté čínské ručičky?
No, zlaté čínské ručičky, něco
takového. Nemyslím zlaté čínské ručičky.
Jo, 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 jo. A stejně spousta věcí je tam z Česka, jo, dovezených a napíše na to jenom nálepka Made in Germany, jo. Takže nás tam provázel jeden kluk, který byl z Afriky, ten pracoval tam teda 31 let, říkal v té fabrice, a říkal, a já mu říkám, vy tu výrobu tady jako nějakým způsobem, jako byla v uvozovkách automatizovaná, a říkám, vy tu výrobu nějakým způsobem jako upravujete, vyvíjíte a sledujete nějaký data. Jo, 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 my tady vyčítáme asi 18 terabajtů dat za den, jo, a zapracovávají. A říkám, no a co na to používáte? A on říká, umělou inteligenci. A říkám, jakou umělou inteligenci? A to se neptej. Jo, takže byly věci, na které jsme se nemohli zeptat, takže jde tam vidět, že ti Němci si hodně lžou do kapsičky, jo, v té produktivitě, v tom, že jako jedou na krev, co se týká jako rozpočtu a nákladu a podobně, jde vidět, že shodou okolností tento týden tam vystoupil Merz a řekl, že vlastně bude osekávat důchodový systém a sociální systém, absolutně, protože nejsou na nic peníze, takže jde vidět, že to Německo tak už jako dost pokulhává, jo, a snaží se jako, že bylo tam hrozně moc větrníků taky, to bylo úplně neuvěřitelný, kolik větrníků jsme potkali, to bylo ještě vlastně víc, jako když se jede jako na Rakousko. Takže oni a v Německu, a teď jsem viděl nějakou, lehce odbočím, viděl jsem nějakou, nějaký pořad, kde Borec říkal, že v Německu je přes tisíc organizací, které pomáhají lidem s trvalýma následkama, zdravotníma následkama, kteří bydlí okolo větrných elektráren. Jo, takže to bychom mohli někdy rozebrat, dneska na to nebude čas, jo. Ale nejezdčí, potkali jsme tam na recepci na hotelu holku z Kolumbie, jo, v restauraci, byla tam jedna teda hezká holka z Německa, ale to bylo vidět, že má slovanský kořeny, ta nebyla vůbec jako germánskýho typu, a tak no, takže Já jsem tam byl jako 3 dny a vlastně jsem se hrozně těšil do Česka, protože to se na to nedalo dívat, fakt, to bylo strašný. Jo. Fakt hrozný, jo.
Tam se hrabe Bittner, to se nedá srovnat.
Jo, a byl tam cítit, jako byla tam cítit taková jako těžká nepohoda, jo. Já když jsem jezdíval do Německa třeba před 10
jako
lety,
frustrace, tak to... taková jako všeobecná
no, takový prostě jako taková... Jo, přesně tak, jo. A bylo tam cítit takový to, že prostě jako nebyli v pohodě ti lidi, byli takový jako prostě frustrovaní, no, to je asi ten správný výraz, jo. A vlastně jako jde vidět, že ta jako země je podle mě mele z posledního, jo, i když se to jako nikde oficiálně jako neřekne, nebo furt se tváří, že jako ten náš velký německý bratr blablabla, jo. Proto oni potřebují krást všude jinde, ve všech různých zemích a proto spousta těch českých podniků dotuje to Německo, tu Francii, to Dánsko, to Nizozemí, tu Belgii, i když vlastně se mluví o něčem, jako že ty západní ekonomiky šlapou. Kde pak zlatý oči? Zlatý oči. Jo, takže tak asi, no. A ten sociální aspekt jako fakt hrozný, jo. Prostě když vidíš to složení těch obyvatelstva, máme se tady jako hezky,
no řekni, v tom městě pověs, jako ta vybavenost, to jsi tady naznačil, že je tragická.
No. A, jo, jo.
A jako kdyby, ty jsme se bavili soukromě ještě, když jsme se spolu volali, tak bylo tam víc Němců nebo víc přistěhovalců?
No, spíš přistěhovalců. Oni jsou tam přistěhovalci nejen jako, oni jsou tam přistěhovalci z různých zemí, ale jako Turci jsou tam jako to už je běžný, to už je prostě ti už se berou jako, že jsou Němci, ale samozřejmě jsou tam další přistěhovalci. Na takový malý městě úplně jako nepotkáš tolik jako přistěhovalců, jo, ale když to vidíš, oni ti Němci jsou takový fakt, jak jsi to říkal v tom jednom pořadu, že žádná lež není dostatečně troufala na to, aby tomu Němec nevěřil, jak to říkal ten Napoleon.
Mm-hmm.
A to je přesný výraz toho, co se tam jako děje. Oni jsou tak jako tupí, že prostě si pod sebou podřezávají větev a ještě říkají, jak je to vlastně skvělý, jo.
Jak to příjemně brní, jo.
Jak to příjemně, přesně tak. Takže tak, jako jsou rád, že jsem vůbec jako, když přijedeš na benzínku, jo, takový jako špinaví lidi, jo, prostě takový jako...
Ty poslouchy, a nepracuje tam hodně lidí z Čech třeba? Protože to, co tady popisuješ, jako, já jsem tady říkal v jednom pořadu, jel jsem z Bulharska a nejotrávenější ksicht jsem viděl před Brnem na dálnici, když jsem se šel dát ráno kafe, jo. Prostě třeba v tom Srbsku, v Maďarsku, v Bulharsku, tam prostě přijdeš na tu benzínku, tam se na tebe usmívají, máš z toho příjemný pocit, rád tam necháš dýško, nebo i když nenecháš dýško, tak platíš kartou, tak je to v pohodě. A fakt
máme jiný zážitek vlastně, protože jsme přijeli, vrátili jsme se před Plzňou, jsme se stavovali na polivku, jo, a tam byly holky, takový blondinky na benzínce, usmívali se, špásovali s náma, úplně, jakože mám opačný zážitek, jo, vlastně.
Na který benzínce jsi říkal, že to je? No nic, takže...
OMV.
no vidíš,
Orlen,
tak...
Takže já mám opačný zážitky.
Je
jo,
pravda,
vlastně...
ale víš co, tady je posun, jo, tady musím říct, že... Já se bavím o něčem, co jsem zažil před 3 lety a ono třeba ty nálady se promíchávají. I když tady u nás musím říct, že slyším zleva zprava, že ty lidi fakt jako jim hrabe čím dál tím víc, tak vidno jest, že v té Evropě to bude ještě horší.
Určitě.
Že hlavně ta německá rozčarovanost, jo. A to je, pozor, to je velmi... A takhle bude hůř, jo, proč? Protože víme, co se děje, ale co se třeba vůbec neřeklo. A je to, je to, nevím do jaké míry, tajný nebo netajný projekt, ale dneska můžeme říct, že Evropa je obsazená nacistickými banderovci, aniž by to někdo tušil. Jestli jsme se bavili kdysi o tom, že Třetí říše, Hitler, rakouský Anschluss, takže ty se vzdali, my jsme byli přinuceni v podstatě, někteří vítali, někteří pár dnů odolávali. Toto se neděje. Stalo se to úplně jinak. Evropská unie na Ukrajinu uvolnila 0,2% HDP celé Evropské unie. To jsou obrovské peníze. A tento projekt spočívá v tom, že Ukrajinci se nasouvají do Evropy. Teď se bavím hodně o západní Evropě. Teď se nebavím ani tolik, jakoby Československo. Jo? Tady jakž tak. I když Slováci o tom vědí, že se v kamionech vozí obrovské množství zbraní z Ukrajiny do Evropy a po Evropě jsou grupy organizovaných Ukrajinců, znacizovaných pochopitelně, až přijde čas, tak se pískne a Ukrajinci převezmou kontrolu nad Evropou. To je takhle, řeknu, já neříkám, že se to stane, já říkám, že to je plán, na kterým se intenzivně pracuje. Na tento projekt Ursula a spol. Nechali odsouhlasit 0,2% HDP a probíhá záměna, oni sunou imigranty z Afriky a z Dálního východu a tak dále, to sunou prostě na Ukrajinu, plnějí Ukrajinu těmadle pro práci se narodivšími a Ukrajince jako Wehrmacht v úvozovkách rozmístují po Evropě. Vytvářejí pochopitelně logistiku v zásobování zbraněma a vším možným, aniž by to obyvatelé Evropy tušili. A když se pořád bavíme, jako kdo bude, když bude chaos v Evropě díky krizi a díky nedostatku, tak všechno budou řídit Ukrajinci. Proto se ty Ukrajinci někteří chovají tak, jak se chovají. Že oni se chovají nadřazeně, stejně jako se chovali SSáci a některý z NSDAP a tak dále. Oni jsou nadřazeni, oni jsou vybráni, oni vědí o tom svým úkolu, leckteří. Oni k němu byli vychováváni. A teď jsou na to použiti. Čili toto probíhá momentálně. Slovenští celníci vědí, která bije, a jenom dosledovávají ty kamiony, aby se nevykládali na Slovensku, ale aby přejeli až do Česka. A to je jediné, co je zajímá. Monitorujou. Ale nezabraňujou tomu. To je možná informace pro spoustu lidí velice, bych to řekl, velice nepříjemná, ale toto je projekt realizace čtvrté říše, toto je projekt nacizace Evropy, toto je projekt, který nedotáhl Hitler, toto je projekt, který nacisté v Evropské unii momentálně se snaží dostat do vítězné fáze nebo do koncové fáze. Proto svým způsobem byly ty snahy Trumpa po jeho inauguraci. Víme, jak jsem přijel, J.D. Vance a tak dál. Byla snaha vůbec jako tomu nějakým způsobem zabránit. Je to pochybně práce podporovaná CIA, práce podporovaná tajnýma službama, je to práce podporovaná jakoby mnohými, protože je to záležitost satanistů, záležitost Deep Stateu, záležitost nacistů starých. To jsou ty okultní věci toho satanismu, které se takto realizují v té společnosti. Ta situace není vůbec růžová, co si budeme nalhávat. Startuje tady těžká krize pro Evropu, ale pro většinu světa takhle. To je Hormuz. A do toho v podstatě to, proč byla Ukrajina stvořena k tomu. Úder na Rusko a ovládnutí Evropy. Momentálně tady probíhá tohleto obsazování pozic, když to takhle řeknu. V mnohých zemích Evropské unie se připravují k založení a k legalizaci strany Ukrajinců, kteří pochopitelně budou kandidovat. Je to stejné, jako když se nacizovalo Německo. Oni budou v podstatě těmi, kteří budou mít velice organizovaně zmáknutý volby. To znamená, to jsou oni, kteří budou řídit státy v Evropě. Říkám, to mají takto vymyšleno. Já neříkám, že se to 100% stane. Toto je projekt, který je takto realizován momentálně. Jde o to, jestli si lidé v Evropě uvědomí, že se děje úplně paralela toho, co se dělo 1934, 1935, 1936, co se dělo v Německu a různě po světě, například v židovských různých organizacích, kde kolaboranti s fašisty, s Němci, s nacisty, začali obsazovat pozice i v těch různých židovských obcích, aby potom vydávali ty nepohodlný židy jako pracovní sílu a zdroj financování druhé světové války. Slyšel jsi o tomhle, Jiří, nebo je to pro tebe úplně nová otázka?
No, není to pro mě nová otázka, protože to je vlastně v uvozovkách logický vývoj těch událostí, jak už jsme se o tom před nějakou dobou bavili, že ti mladí Ukrajinci jsou různě jako vycestovali a jsou různě umístění a tak dále, a tak dále. A už vlastně i ten bezpečnostní analytik, jestli teďka nemůžu vzpomenout, jak on se jmenuje, ten, myslím, Kadlec, nebo jak se jmenuje, tak ten říkal, že vlastně se chystá tady v podstatě taková občansko-proxy válka na evropském kontinentě, na v podstatě na na hospodářském úpadku Evropské unie se silně pracuje, nebo už je to jako hodně daleko a teďka je potřeba ještě ty obyvatele nějakým způsobem spacifikovat, tak toto je jeden z těch nástrojů. A samozřejmě s tím souvisí i náš prezident a skupina D a tak dále, kteří toto podporují, že jo.
Bude to německý Landsmannschaft.
A není náhoda, jo, ještě když teda zase bavíme o tom Landsmannschaftu, jo, není náhoda, že ten Landsmannschaft teďka zase vyrukoval s nějakým tím jednáním a vlastně se rozplítá se ta linka. Je vidět jedna věc, že vlastně ti, co páchají zlo, tak už vlastně to nemaskují. Říkají to, víš, jako říkají
veřejně.
To
oni už to nedělají
veřejně.
Na pozadí, oni to už to normálně dělají viditelně.
Dělají to viditelně. Přesně
a to
tak.
Je, a to je přesně ten okamžik a to je přesně ta příležitost. Já jsem dneska sledoval jednu takovou debatu, tam byla nějaká Vendula Svobodová za Piráty, někde tady aha, z Jižní Moravy, a Ševčík z SPD, jo.
Aha.
Oni toho, a i ta redaktorka, pochopitelně, rozebírali toho Ševčíka, společně ho rozebírali, jako, teď přeci o nic nejde, teď přeci už se to dělá od roku 2015. Tak jak to, že vám to vadí až teď, když 2015 to nevadilo, každý rok se to dělá, je to nevinné, je to smíření, je tam, bude tam dlouhý stůl, můžete tam přinést jídlo, můžete se tam najíst, můžete si tam potřást rukou, odpustíme si. A jako, proč to jitříte, to vy to jitříte, vy děláte ty rány, vy to zvedáte jako pořád to téma, když přeci vůbec nejde o ty Benešovo dekrety a přeci vůbec nejde o nic špatného a tak dále, a tak dále, a tak dále. Oni to tak bagatelizujou, jako, a on říká, no tak se podívejte do zakládací listiny, tak jako oni pořád říkají, že ty Benešovo dekrety se musí odstranit a tak dále. Hele, oni mají tu retoriku, mají vybroušenou, podle mýho jim někdo musí dělat profesionálně PR tady na ty věci. Jak to mají komunikovat?
Navíc.
Jak to mají komunikovat, aby to běžnému člověku připadalo vlastně absolutně nevinný, jo, tak co jsme si, to jsme si, podáme si ručenky a budeme tady spolupracovat. A tak to jako hrát takhle to omílá, jako že pan prezident podporuje. A že vlastně ta česko-německá deklarace z roku 97, že vlastně i ta deklarace si přeje, aby se už zapomnělo, aby se to překročilo, aby jsme si odpustili. To je prostě...
No a pro boho, prosím tě,
já přeci nemám nic proti tomu, aby jsme se chovali přátelsky s Němci, aby jsme se měli rádi, ale toto je něco jiného, toto je politicky orientovaný spolek, který neuznává Benešovo dekrety, klade si nároky, jo, je v rozporu s tou deklarací česko-německou. Já se o Němcích nebavím, já se bavím o sudetoněmeckém Landsmannschaftu. A oni to tak všechno matlají, rozumíš? No, nablití.
No, totiž já jsem viděl vyjádření, oficiální vyjádření toho parlamentu, německého parlamentu. Byl tam nějaký zástupce Merce a ptali se ho, souviselo to s těma oslavama ukončení druhé světové války, a ptali se ho na tiskové konferenci, kdo teda osvobodil Německo od nacismu, jo. A on se kroutil jak had a řekl, že to vyjádření bylo jasný od pana premiéra, protože Merz to neřekl ve sdělovacích prostředcích oficiálně a tady ten had to taky nechtěl říct a řekl... Ten novinář se ptal, proč neřeknete, jak to bylo popravdě? A normálně jako toho novináře utli a pak se zbalili a odešli. Jo, takže v Německu oficiálně panuje jako fašistický narrativ vlastně, že ruská armáda nebo rudá armáda vlastně neosvobodila to Německo a nesmí se tam o tom mluvit a ve veřejných prostředcích nebo ve veřejně sdělovacích prostředcích se prostě to jako nikdo neřekne nahlas.
Já bych...
Takže to je další věc, která je jako to Německo vlastně se chová společně s tou Evropskou unií jako prostě už otevřeně nacisticky v podstatě.
Jo. Je to složitý.
I vlastně i vzhledem vlastně k tomu, co mluvil o těch Ukrajincích a tak dál. Jo, takže to je prostě, pokud nejsou jako schopni to říct, jo, do médií, jo,
mm-hmm.
tak tak o čem se bavíme potom?
A to není jenom ten student, to německý. Řeknu. Já tady
no
pustím...
To totiž není jenom ten Landsmannschaft, to je jako celá německá vlastně vláda, jo?
No ne vláda. V Německu třeba 13 let, děti od 10 let, chlapci od 10 let se připravujou na válku, to znamená třeba hrajou hry, kde řídějí drony a ničej cíle, jo. Čili mají přímo ve vyučování, mají, řeknu, oni to mají nazvaný jinak, ale mají jako vojenskou výuku, jo.
Takovou přípravu, jo, takovou
branou. Mají přípravu, mají normálně už od 10 let je připravujou, vojensky je připravujou. To je jedna věc. Druhá věc, ale proti komu jako je připravujou? Jo? Když si to vezmeš, tak proti Rusovi. Rus, prostě to je ten, ta rusofobie zase, oni ve škole je učej ničit dronama nepřítele z veřejných prostředků, ale říkají, náš nepřítel je Rus. Víš co, oni to skládají, víš, do hlav těch lidí. Taková skládačka, která v podstatě nějak vytváří potom ten celý soubor. Fór je ale ten, že udělali nějaký nábor do jak oni mají ten Bundeswehr.
Bundestag nebo Bundeswehr?
Ne, Bundeswehr. Bundeswehr a ten půjde na Bundestag. Tak udělali, mají program Němci, že znáborujou do Bundeswehru, že znáborujou 200 tisíc lidí. Tak udělali velkou akci a znáborovali asi necelých 10 tisíc. Mm-hmm. Mladí Němci nechtějí bojovat. To je možná...
Ano.
To je možná jakoby věc, kdy stejně jako v těch ruských rodinách někdo padl, vždycky tam je někdo dědeček, nebo jo,
ano, ano.
Jsou ne jeden, nebo i víc jich tam padlo. Ty Němci taky měli velký ztráty a ve spoustě německých rodin se prostě tou válkou tratili mužové. Německo má do dneška deficit, jo, to víme. Jako jak bys to dalo nazvat?
Ne geografickou, no, ale no. To je ten Ježišmarja.
No mají to prostě, no. Mají málo chlapů. No.
Mají málo chlapů, opíšem to tímto způsobem.
Mají málo mužů, pořád ta společnost není vyvážená, protože ti mužové padnuvší pochopitelně, tak po válce chyběli nejvíc a pořád ten deficit ještě není dorovnaný. To je totiž důvod, proč vznikl projekt společně s DARPou. To je, víme, to je ta napůl tajná firma, ale je to vlastně pokračování věcí Mengele a spol, ano. Kdy v podstatě DARPA vyvíjí spoustu
biochemických zbraní, ne?
Taky, ale různé drogy, vyvíjí různé záležitosti k ovlivňování zdraví nebo chování lidí. Jo. No a DARPA udělala projekt na to, aby v Německu bylo víc mužů než doteď. Máš dvě možnosti, že jo? Když máš takovou situaci, tak máš tři možnosti. Pokud nejsi nacionalista. To znamená, první možnost je, že je potřeba zlákat do německé armády nějaké jiné národnosti. Druhý přístup je, že extrémním způsobem zvýšíš porodnost, která se bude zaměřovat na to, aby se rodili zejména chlapci. To se ale špatně realizuje, protože pokud funguje standardní porodnost a standardní rodina, tak si to příroda řídí. No a nebo máš další variantu, že z některých žen se stanou muži. A tak bylo spuštěno očkování mladých dívek proti rakovině děložního čípku. Proto to očkování muselo proběhnout ještě předtím, než ta dívenka měla první styk. To bylo to známé očkování, za které tady rodiče platili 10 000 korun. Protože chtěli ochránit svá děvčátka před touhletou zhoubnou nemocí. Ovšem, mnohé šarže právě pocházely z toho německého projektu a byly v nich látky, které přiváděly ty dívenky k tomu, že jako dívky se nenarodily a že mají být kluci, že to mají být chlapci. To odstartovalo tu gender agendu.
Ano.
Ta je vlastně, ta gender agenda nebo tyhle ty LGBT a to je vlastně zaměřený na dvě věci. Rozložit klasickou rodinu, snížit množství lidí na planetě a jedna a dvě, aby se zamaskovalo v uvozovkách to velké, ta velká poptávka, nebo aby se legalizovala ta velká poptávka po změně pohlaví. A mnozí rodiče i tady v České republice si na to sáhli, že nechali děti své dcerky očkovat a měli pak problém, že se z těch děvčátek potom stali kluci. Sice nešťastní, ale stali. Toto je důsledek. Čili Němci tím trpěli už dlouhodobě, jakože nemají dostatek mužů do té armády. No tak ten stav je takovej, že ty Němci nechcou bojovat, ale. Jo?
Ano.
A teď přichází ten mráz do té německé společnosti, kdy snižuje se životní úroveň, úplně jim zničili tu společnost, zničili těma příchozíma migrantama, protože to už se počítá na desítky minut, tuším, že každých 40 minut dojde v Německu k napadení nožem.
Napadení nožem, ano, ano. Myslím, že je to 18 minut dokonce, ne, jo, 40, 18. No, vidíš.
Jo, prostě strašný věci, jo, strašný věci. Teď myslím, že Slováci, naši, že u nás bylo schváleno, že se nebude krýt, kdo je účastníkem nějakého zločinu. To znamená, že vždycky se říkalo, že to byl cizinec.
Jiné národnosti, no.
Nebo jiné. A nebo se jenom řeklo, že útočník. Jo? Takže pokud to budou Ukrajinci, bude se to zveřejňovat. Jako. Což v tom Německu pokrytecky se nesmělo. Dokonce ještě jim soudy nahrávali. Jo? To znamená, že no úplně strašný. Ale to není jenom Německo, to je v řadě jiných zemí, kde teď myslím, v Británii zakazuje zákon, aby policie nosila zbraně. Protože to je rasistický. Protože kdyby stříleli, tak budou střílet na pachatele a protože pachatele nejsou Britové většinou, tak je to rasismus, že jo?
Tak určitě.
Hrůza. Takže Jiří, ta situace je taková, že znacizovaná Evropa v podstatě bude čelit obrovským problémům a pořádek nakonec zavede nacistická chunta banderovská. To je plán. Ale my víme, že každá mince má dvě strany, že jo?
Samozřejmě.
Prosím tě, ty jsi poslouchal Ilonu Švihlíkovou, která mluvila o Izraeli. Tak pojďme se podívat na Izrael. Jak vypadá Izrael?
No, Já čas od času si upustím, protože ona má obrovský přehled, nejenom ekonomický, ale hodně politický.
Promiň, já se ti omlouvám. Já jsem tady ještě k tomu landsmanšaftu, víš?
Jo, klidně hoď ještě landsmanšaft a pak se k tomu vrátíme.
Jedna důležitá věc, jo, která je fakt důležitá. Ona ji vyjádřila vlastně Jana Bobošíková. Víme, že Jana Bobošíková měla velice kontroverzní rozhovor s Milošem Zemanem a na Janu Bobošíkovou bylo podáno trestní oznámení.
Aha, to ani nevím, člověče.
No, kvůli sudetu německému landsmanšaftu. Ale že byli s Milošem kritičtí. To je jedna věc. A druhá věc je, pustíme si, co Jana Bobošíková vyšťourala.
Přátelé, teď vám ukážeme něco, co je možná ještě důležitější než samotný sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně. Ukážeme vám, jak jedna organizace mluví úplně jinak k Němcům a úplně jinak k Čechům. Protože když otevřeme českou verzi webu Landsmanšaftu, tak uvidíte usměvavé texty o porozumění, setkávání, evropských hodnotách a dobrém sousedství. Ale když otevřete německou verzi, vstoupíte do úplně jiného světa.
Analytické srovnání české a německé mutace webu sudetoněmeckého Landsmanšaftu ukazuje zásadní rozdíly v obsahu, hloubce i tónu komunikace. Česká mutace působí jako jednoduchá vstupní stránka. Má omezenou navigaci, minimum historického obsahu a jazyk zaměřený na smíření, kulturu a dobré sousedské vztahy.
No, zbytek není, protože právě kvůli tomu stíhání
to
bylo odstraněno. Tak. To je ale, to si každý může, kdo německy umí, můžete si to i překládat, máme překladače, takže můžete si, přátelé, pročíst se v té sudeto-německé landsmanšaftové strategii, jak oni sami sebe a je svoje zájmy, jak hodnotí směrem do Německa, čili k německému obyvatelstvu, podporovatelům, a jak se vykrašlují v té české verzi. Totální oblbováček. Tak, a můžeme ukončit sudetoněmecký landsmanšaft sjezd, protože já si myslím, že to ještě bude docela žhavé. Promiň, a teď na ten Izrael.
No, já jsem viděl dva poslední pořady od Ilony Švihlíkové a ona dělá ten vždycky takový ten ekonomický přehled těch hlavních událostí a hodně se to dotýká těch témat, o kterých my se bavíme a jde vidět, že jsme názorově hodně propojení, protože je tam vždycky velká míra shody v těch našich názorech. A jedno téma bylo Čína s Trumpem, setkání a vlastně komentář těch návazností, to je jedna věc, k tomu se pak vrátím určitě, protože Ilona Švihlíková dávala do souvislosti vlastně působení Ruska, Indie, Číny v souvislosti s Iránem a jaké to má dopady. A mluvila o tom, že nikdo v podstatě nekomentuje jednak čínskou stranu z pohledu návštěvy toho Trumpa, to se k nám vůbec nedostane. Tam je přísná
cenzura.
Jo, jsem si nemohl vzpomnět na to slovo, děkuju, cenzura. A když mluvila o té cenzuře, tak mluvila o Izraeli a vlastně říkala, že Izrael tam rozpoutává peklo a USA servilně je do toho v podstatě vtaženo a dneska jde vidět, že žádný stát nebo žádný další jiný spojenec na světě už se k tomu ani nechce připojit, dává od toho ruce pryč a to USA vlastně to tak nějakým způsobem prostě se klaní před Izraelem a je obrovská cenzura na to, jak je Izrael brutálním způsobem poškozený a rozbombardovaný. A mně sem tam nějaký takový zprávy vyskočí, ale myslím si, že to plošně omezují přes všechny Google, Meta, metadata a podobně, protože izraelský stát si nemůže dovolit, aby se o něm psalo, že je jako na kolenou a že je úplně totálně ponížený, rozbombardovaný. Takže a nevím, jestli si z toho všiml, ale už se vlastně o té válce moc nemluví. Spojený státy chcou v podstatě se tváří, že ten konflikt neexistuje, ale Irán stále bojuje a stále si vyřizuje účty v rámci toho regionu a v podstatě na to je navázáno i spolupráce s těma ostatníma arabskýma zeměma, kdy ty arabské země si hřály hada na prsou z mnoha důvodů. Ohledně těch amerických základen. A dneska základny jsou definitivně zničeny a Izrael je oslaben zásadně a rozbombardován těmi iránskými útoky. Jo, a co se týká Dubaje, já jsem se totiž potkal ještě s člověkem teďka, který žije v Izraeli, teda v Izraeli, kecám, v Arabských Emirátech, přímo v Dubaji, a mluvil o té sociální sféře, jak to tam funguje, jak fungují lokálci, kolik je tam Indů, Pakistánců, Filipínců a podobně. Tady ty národy jsou úplně bezradný, co se týká nějakých jako technických jako profesí, záležitostí nebo technického know-how a to musí všechno dělat Evropani. Jo, prostě tady jsou úplně jako absolutně bezradní a ta Dubaj utrpěla obrovský propad ekonomický a jde to v tom regionu cítit. A paradoxní je, že tam žije spousta obyvatel, nebo jsou tam takové jako československé enklávy a v těch Arabských Emirátech a vlastně hovořil o tom, že to se potom můžeme pobavit, jo, ale hovořil o tom, že tam z místních, to, co se vlastně dozvíš tady, tak je úplně jiná stránka nebo jiná novinářská linka, než se píše tam. A to máme vlastně ověřený od naší kamarádky, která byla v Ománu. A on vlastně třeba hovořil o Ománu, že je to vlastně jeden z nejpřátelštějších a nejmírnějších národů v rámci toho arabského světa. A v těch Arabských Emirátech dost lidí utrpělo těma útokama, a protože samozřejmě v té Dubaji byly i cíle vojenské, takže samozřejmě tam probíhalo nakládka, vykládka zboží různého charakteru. Jo. A Izrael je v dnešní době, v podstatě se o něm taky úplně nepíše, úplně se to vyignorovává, ale stav je takový, že ten Izrael dostal těžce na frak.
No. No, k tomu, co jsi tady řekl, to je, to víme, že oni to vymlčují. Co se týká Dubaje, víme, že tady bylo několik možná desítek projektů na nákup nemovitostí v Dubaji. My jsme spolu koukali na některé ty streamy organizátorů, kteří byli údajně v Dubaji a měli za sebou tu ulici a říkali, nic se tady neděje, to není pravda, že tady něco hoří, není pravda, že tady něco vybuchuje. Čas pochopitelně ukázal, že to byly lži. A dneska hodně investorů, kteří se nechali zlákat na nemovitostní investice v Dubaji, tak si myslím, že docela zapláčou, protože přesně se ukázalo to, před čím jsme varovali. To jsou všecko způsoby investování. Dáte někomu peníze a on vám je má obhospodařovat tak, a proměnit na něco, co vám bude vydělávat peníze, nebo v čem ty peníze se vám budou zhodnocovat a tak dále. Toto je systém svěřit někomu cizímu peníze. To je, jestli to svěříte fondu, jestli to svěříte nějakému člověku, jestli to svěříte bance. Vezmete svoje vydělaný, zdaněný peníze a někomu je dáte, on s vašimi penězi se snaží vydělat, buď víc nebo méně čestně, buď víc nebo méně s nějakýma zárukama, víc nebo méně máte v ruce nástroje pro kontrolu nebo nekontrolu, jste v závislosti na mnoha okolnostech, jestli se to povede nebo nepovede. Jedna z těch okolností je poctivost, pochopitelně. Další je zvážení míra rizika a vůbec možnost likvidity v případě nějakého zvyšujícího rizika a tak dále. Čili proto my se tady xkrát bavíme o zlatě, stříbře, bavíme se o drahých kamenech, o investičních kamenech a vedeme lidi k tomu, aby si s našima informacema svůj majetek zhodnocovali sami, aby ho investovali a měli ho ve svých drápech, aby s ním kdykoliv mohli nakládat, aby s ním mohli operovat, aby ten majetek mohli tímto způsobem si spravovat. A my jsme jenom ti, kteří dodáváme tu edukaci a dodáváme ty nástroje, které k tomu potřebují. Nejde, a to je důležité, nejde o to svěřit někomu svoje peníze a pak čekat, jak to dopadne. To je jenom taková malá odbočka. No a teďko jsme tady citovali, nebo jsme se tady bavili o tom, že tak nějak se už nemluví o tom hormuzském průplavu. Už Amerika neříká, jak vítězí, už Amerika neříká, že dosáhla svých cílů. Protože by se mohl někdo ptát, jaké cíle to byly a ukažte nám, co tím, jak ten cíl jste teda vyřešili. Protože jestli se nepletu, tak americké cíle nebyly vůbec naplněny a jenom se ukázalo několik důležitých věcí. Za Američani v tomto regionu zabraňovali tomu, aby pršelo, to znamená zneúrodňovali tento region, čímž páchali obecnou genocidu, obrovské škody a v podstatě já bych to klasifikoval jako pro zúčastněné trest smrti. Jako. Další věc, která se ukázala, že NATO není konzistentní, že všichni jsou silní do okamžiku, než mají začít mobilizovat nebo než mají vyslat svoje jednotky umírat za cizí zájmy oficiálně. Jo? A také se ukázalo, že v podstatě NATO je velice vyprázdněné, co se týká zbraní, je odzbrojené de facto, ono nemá čím. Čili toto všechno se ukázalo jako reálný svět s tím, že pochopitelně to byla velká past. Takže Amerika se snaží o tom teď vycouvat s tím, jakože, no tak jsme tady všechno splnili, jdeme pryč. Chtějí tu válku jako kdyby bez konce, jo. Protože kdyby byl ten konec, tak někdo z někým musí podepsat příměří a někdo by byl teda poražen a někdo by byl vítěz. Jo, nebo kapitulace by museli podepsat. Protože podmínky Iránců pro jakékoliv příměří jsou pochopitelně jasné. Odchod Američanů z celého regionu, odškodnění za škody, které napáchali, čili reparace, jo, opuštění určitých strategií a spoustu dalších věcí, které se amíkům pochopitelně vůbec nezamlouvají. To je to je, řeknu, prohra, neprohra. Jo, vítězství, nevítězství. A proto si myslím, že v tom Hormuzu to bude ještě nějaký čas pokračovat nevybíravým způsobem, aby přiměli tu Ameriku, aby mohla být uznána jako agresor, který prohrál a který bude platit. Protože Amerika, když se zaváže, že bude platit, tak bude mít čipy, bude mít suroviny, bude mít plyn, bude mít ropu a tak dál. Ale ono, já si myslím, že to je mnohem širší a že to je třeba i o té Venezuele a že to je opravdu, momentálně to je proxy válka mezi BRICSem a mezi starým světem, když to takhle nazvu. Protože mluvili jsme tady o Evropě, jak je připravená nacizace Evropy, ovládnutí Evropy, celého kontinentu. Jak se do toho dají hodit vídle? No, mnohokrým způsobem. Jeden způsob je teda, že Evropa nebude mít čím topit, nebude mít na co jezdit, takže potom to bude jako o jiných zájmech, než tady jako zavádět nějaký nacismus a hurá jdeme jako velká říše na Rusa. Jo. Ale do toho ještě sehrává roli to, co se děje v Rusku, a to si řekneme taky. Ale zůstaneme v tom Hormuzu. Zajímavé bylo prohlášení, myslím, že to byl ministr obrany, nebo někdo z takhle postavených lidí z Iránu, který řekl, že po napadení Iránu Izraelem a Amerikou, tak v té první vlně, než teda se zasedlo k tomu stolu, jo, poprvé a naposled, skoro se dá říct, tak z iránských skladů ubylo 30% zbraní. To znamená, že přestože je všechny strestali okolo, tak ještě pořád disponovali 70% zásob všeho, co do toho se počítá. A když se ho ptali na momentální stav, to je mezi tím, že jo, pochopitelně se bojuje dál, zasahují nějaký cíle podle toho, jak se ta situace vyvíjí, tak se usmál a řekl 120%. To znamená, že dneska Irán je víc vyzbrojen než na začátku konfliktu. O celou pětinu. A teďko, kde se ty zbraně berou, že jo? Kdo je tam dodává? No, Čína dodala komunikační systém jako satelitní navigování všeho a v podstatě Irán odešel ze západních satelitů a celý systém si vzal od Číny, takže jedou přes čínský satelity s čínským systémem. Jo? Takže jsou nezávislí na tom, jestli někdo jim nějaký informace poskytne nebo neposkytne. Rusko pravděpodobně dodává strategii nějakou, strategii určitého typu.
Ale i dodávali mapový podklady vlastně spolu s Čínou, že tam byla kooperace v rámci
ano, přesně tak. Protože já si myslím, že Čína má satelity a Rusko bude mít nějaký speciální navigační systémy, víš? Mm-hmm. A pochopitelně část zbraní bude z Ruska, no ale Rusko nemůže zásobovat úplně vším. A co je velice zajímavé a čeho si nikdo nevšim, že tam proudí spousta zbraní ze Severní Koreji. Severní Korea je namíchaná do toho konfliktu taky. A kdyby přišlo ke střetu a kdyby bylo potřeba nějaké vojenské pomoci, ze strany přátel BRICSu, když to takhle řeknu, tak to nebude ani Rusko, ani Čína, ale bude to Severní Korea. Severní Korea už měla svůj výcvik, svůj trénink, svoje cvičení vlastně, když tam uzavřeli ty žoldáky, kteří vnikli na území Ruské federace, si si pamatuješ, tak tam je řešili Severní Korejci, taky proto pochodovali na Rudém náměstí při přehlídce a taky proto mají postavený pomník jako podsta padlým. Ruská federace a Severní Korea mají nejužší vojenskou doktrínu sepsanou. To znamená, že Severní Korea je větším, když to takhle řeknu, větším spojencem vojenským s Ruskem než je Čína. A myslím si, že je to pojistka Ruska, kdyby náhodou Čína, tak jak říkají západní analytici někteří, že ty jsou kamarádi Čína s Ruskem, ale až se věci jako vypořádají a to, takže Čína vletí na Rusa, jo. To je blbost, už z toho důvodu...
Proč by to dělali?
Za A, proč by to dělali? A za B, aby to nenastalo, tak by Čína měla proti sobě Severní Koreu a Rusko. Takže to je asi důležité informace k tomu. Takže Severní Korea v tichosti je účastná. A bude to právě Severní Korea, která tam případně nasadí vojska. Ono to ale není potřeba, protože zatím Irán, Peršané, a to zase, jo, to je prostě ta věc té genetiky a toho. Pro Peršana je čest zemřít v boji. Což asi pro řadu západních žoldáků tak to nebude. Jenom takový poznatek. Severní Korejci, kteří byli nasazeni tam na ty západní žoldáky, kteří tam vnikli na území Ruské federace, byli obklíčeni, bylo jim dáno ultimátum, aby se vzdali. A kdo se nevzdal, tak byl zmasakrován strašným způsobem. Oni ti Severní Korejci nejsou pochopitelně Slované. To je jiná genetika. A ta zkušenost je taková, že to jsou prostě vraždící stroje. Ten nepřemýšlí, nemá slitování, ten jde prostě. Je to, jak když vypustíš toho psa, jak on se jmenuje, jako je ten černej.
Rottweiler nebo něco
takového? To jsou Rottweileri prostě. Ten, jak je nasazený do boje, ten nehledí nalevo, napravo a jsou strašně krutý, strašně brutální. Jako. Protože když dostanou příkaz být brutální a krutí, tak jsou. Takže Severní Korea v tom taky sehrává roli, na to se jakoby zapomíná, protože se tak jako uvažuje, že když Čína dostane Tajvan, takže Čína se jako se zdrcne, jo. A to bych neřekl, že bude tenhle scénář. To si jenom možná myslí ten muž s náhradními díly na bicykl na hlavě.
Který ho myslíš?
S přehazovačkou. Muž s přehazovačkou na hlavě a s koženou brašnou.
Muž no s Acapulco s přehazovačkou, jo?
No jo. Dvě dávky. Rozkaz měl jasně. A teď se vracíme v našem povídání se vracíme zpátky do té Číny.
Ano.
Proč neproběhla žádná informační sdělení o Donaldově návštěvě Číny a o výsledku toho jednání?
No, to je dobrá otázka. Protože to bychom se mohli podívat.
No, protože Donald víceméně přijel do Číny intervenovat na Čínu, aby Číňani domluvili Peršanům, aby se uvolnil Hormuz, nebo ještě je lépe řečeno, aby možná Čína zradila Irán. To je jenom otázka, jak se to pojme. Výměnou za Tajvan.
Ano.
Protože Amerika bez Tajvanu je, a ono vůbec i západní zbrojaři bez Tajvanu, jsou tak nějak jako bezmocní.
Na mydlení trošku.
Jasně, no to je právě to, kdo má lepší síť na vykupování starých žehliček a starých fénů, aby měl ty čipy, že jo?
Přesně tak.
No jo, a v tomhle protože jsou ty kluci v tom BRICSu dobří, protože oni si nevěří, tak si platí žehličkama a fénama.
Přesně.
Pravděpodobně.
A tam je, a v těch starých verglech jsou jednoduchý čipy, z kterého se dá splácat jako moderní raketa, která letí, že jo, takže je to všecko zalitý sluncem v podstatě. A ta slovanská vlastně kreativita nezná mezí.
Takže, no, tak kreativita. Ona i NASA je velmi kreativní. Nevíš o někom, kdo pracuje z České republiky v NASA?
No, já jsem teďka viděl nějaký článek, že nějaký Čech má letět do vesmíru.
Jo, já jsem se
ale NASA samozřejmě, totiž NASA...
Za tři fény poletí.
No, za tři fény, přesně. A NASA je taková organizace, která kolem sebe dělá hrozný humbuk a vlastně ve výsledku nic. A pak, když byl teďka ta aféra s těma pilotama, tak vlastně viděl jsem teďka tiskovou konferenci, kde ti lidi křičeli, jak to špatně zinscenovali, vlastně špatně to nahráli. Oni chcou udělat jako fejkový zprávy a ještě to jako odfláknou. To je sranda, že to odflaknou, takže to lidi poznají a normálně konfrontovali na nějaké tiskové konferenci a ti herci, nebo vysloveně dva lidi z toho členové byli fakt jako herci a se čuměli jak drát z omítky, jo, takže to bylo
velice. Myslíš, jak letěli okolo měsíce?
No jasně, no. Jak se podívali.
No ne, no tak představ si, že ten ohořelej modul, oni už se poučili, že jo? Oni už zjistili, že když Rusové přistáli v tom modulu, tak byl celý opálený. Takže jim došlo, že jejich moduly nemohou být naleštěné. Přestože mají nejhezčí moduly, tak ale tak nějak se usvědčili, že asi nebrzdil o tu atmosféru a nehořeli ty ochranné desky.
Přesně.
No tak ho opálili. Ale člověče, jedno místo zůstalo absolutně netknuté. Víš, které?
Dveře?
Ne. Velké logo NASA je krásně vyleštěné. Všechno okolo ohořelo, ale logo NASA krásně vyleštěné.
Takže to jsou takový pohádkáři z NASA, jo?
Jo. To jsou pohádkáři z NASA, no. Ale když se vrátíme zpátky... Jak pochodil ten Donald v té Číně?
No, něco si k tomu přečtem tady. Máš tak tam něco, nebo můžu číst?
Pojď.
No tak, já jsem si tady zadal do stroje, ať mi vyhodí teda, jak se klukovi dařilo. Byl tam teda 13. až 15. května. Já jsem viděl nějaký úvodní snímky z toho přistávání toho Air Force One, toho letadla a tak dále. Tam, a samozřejmě, když si to porovnáš, když přiletí Putin do Číny, tak to je úplně jiná komunikace. A tady stručně, a myslím si, že je to napsané ještě, protože to tady eviduje ze západních médií, ty články, takže je to napsané ještě tak dost politicky, jo. Stručná odpověď úvodem. Takže summit skončil bez jakéhokoliv zásadního průlomu navzdory ohňostroji diplomatické choreografie. Obě strany prohlásily, že vyřešili mnoho problémů v úzovkách ale žádné podstatné dohody v klíčových otázkách nebyly oznámeny. Trump opouštěl Peking bez konkrétních vítězství. Z pohledu BRICS Plus jde o strategické vítězství Číny, protože Xi Jinping dosáhl toho, co potřeboval, stabilita, prestiž, žádné ústupky k Tajvanu, žádný rozvrat čínsko-iránské spolupráce, zatímco Trump přijel oslabený iránskou válkou a odjížděl z gesty místo dohod. Takže...
To je to, co teď jsme vlastně řekli.
Ano, ano. Takže, počkej, tady Tchajvan, jo. Takže, Tchajvan a teda situace s Tchajvanem. Takže toto je jeden z nejdůležitějších momentů celého summitu. Xi Jinping varoval Trumpa, že USA a Čína nebudou mít, budou mít střety nebo dokonce konflikty, pokud bude otázka tajvanské nezávislosti špatně řešena a že nesprávné zacházení by s ní mohlo uvést celý vztah do velkého nebezpečí. Asymetrie odezvy se je vypovídající. Jing varoval Trumpa, že nesprávné zacházení s Tajvanem způsobí střety nebo dokonce konflikty a v americké zprávě z jednání nebyla o Tajvanu žádná zmínka. Ta se soustředila na obchod a iránskou válku. Trump pak na palubě Air Force One se vyhýbavě odpovídal, že poslední věc, kterou teď potřebujeme, je válka vzdálená 9500 mil a odmítli jasně odpovědět, zda by USA bránili Tajvan. To je pro Peking v podstatě diplomatické vítězství a americký prezident se na čínské půdě v podstatě distancoval od jasných závazků vůči Tajvanu a Taipei. Tak. Za mě je to jasný, že si Jing mu jasně vysvětlil, jestli se budete prostě, to řeknu, jestli se budete srat do Tajvanu, tak uvidíš ten tanec, jako v podstatě, jinými slovy.
No ne, jo, ne to počkej, to už je ten konec. Myslím si, že to probíhalo asi tak, že on požadoval odblokování Tajvanu, pochopitelně požadoval vydání Tajvanu, jinak, že bude zlé, a nabídl teda potom posléze Tajvan, jakože ano, ale za Hormuz, víš? A myslím si, že byl vyprovozený s tím, že otázku Hormuzu, to je jasný, a otázku Tajvanu, do toho vám nic není, a pokud, a on asi vyhrožoval, tak trošku, že jo? Aha, když to určitě, pojmenujeme, určitě. Tak mu prostě řekl, že pokud si chcou zadělat na problém, tak ať řeší Tajvan, jako jo.
Jasně, no.
Proto on no, řekl, že nepotřebují tu válku, že jo, 9000 kilometrů daleko. No. Tak,
v podstatě tam přijel a neměl žádný karty, že jo. Všechny karty jsou na straně Číny.
Samozřejmě, tak on přijel s tou přehazovačkou a s tím egem, že jo. To je tak jediný, co no, mohl nabídnout. No. Navíc v Americe sílí obrovským způsobem jako narrativ, že Čína může za americkou bídu a že Čína je nepřítel číslo jedna a že s Čínou je potřeba si to vypořádat.
Ano.
Takže on asi pod tímhle tlakem tam jel, že by aspoň dosáhl uvolnění Hormuzu. Jasně. A že by ten Tajvan teda jako nabídl jako protislužbou za ten Hormuz a bylo mu řečeno, s tím neobchoduj, protože Tajvan máme a nepustíme, tak to není tvoje, aby si nám to tady nabízel, jako my si Tajvan vyřešíme sami.
Přesně.
Pro toho jakoby... Takže myslím si, že muž s náhradními díly na bicykl na hlavě stáhl ocas a zase odletěl, jako jo.
No, a to a byl velice potupen. No, byl velice potupen a navíc to souvisí ještě s tím, že já, když jsem poslouchal tu Ilonu Švihlíkovou, tak jsem zjistil, že v podstatě Čína teda, jak je na tom špatně, nad propastí a podobně, tak jednak ona staví ještě udělám jako takový víc propojů, jo. Ona staví fotovoltaiku, samozřejmě, což je obnovitelný zdroj energie a nestabilní, ale celou fotovoltaiku jistí uhelnýma elektrárnama. To znamená, ten výkon je duplicit, jako vlastně zálohován tím výkonem v tepelných elektrárnách na uhlí, mimochodem, jo. To je jedna taková jako věc. Jo. To znamená, kdo tvrdí, že ta Čína jako energeticky, strategicky nejde dobře, tak ta jde velice jako sofistikovaně. Jo. To je první věc. Druhá věc je, že Čína vlastně se stala největší ekonomikou podle parity kupní síly HDP už v roce 2016. Jo. To znamená, ty keci o G7 a tak dále nejsou dávno pravda, je to obrovský pančování čísel. Jo? Už v roce 2000, to znamená před 10 lety už. Jo? To znamená, ty údaje, co si tady říkáme v rámci BRICSu ekonomicky, můžou být výrazně ještě lepší ve prospěch BRICSu. Jo? A budou samozřejmě, nebo prostě se zvyšují vůči BRICSu samozřejmě. No a minule jsme se bavili o tom, že v té Číně, protože ta Ilona Švihlíková to komentovala tím způsobem, že Čína umí se poučit ze svých chyb a vlastně strategicky se na toho Trumpa dlouhodobě chystala, nebo na vlastně na Spojené státy. A to, co ty říkáš, ona říkala taky, že v Americe je veřejný nepřítel číslo jedna Čína. Na tom se zhodne jak demokratická část politického spektra, tak i ta republikánská část. No a v tomto duchu Čína, v podstatě, jak jsme se bavili, že aktivovala ten zákon nebo schválila zákon proti blokacím těch mezinárodních cel, vůči Číně v souvislosti s tím, že Čína používá tu ropu z Iránu, což jsme si říkali těch pět rafinérií nebo pět společností, co provozují ty rafinérie, tak to jsou takzvané extrateritoriální, protože jsou to nadnárodní nebo globální sankce v podstatě a ty jsou jako v přímém rozporu v mezinárodním právu. Navíc tyto sankce byly napadeny u ústavního soudu ve Spojených státech a některý vlastně a většina z nich je v podstatě nelegálních a není to podle zákona, to znamená jdou tady ruku v ruce ten šikanérský útlak ze Spojených států, i když vlastně v podstatě nemají úplně jako čím, než tímto nelegálním způsobem. Ale překvapilo mě to, že Čína tento zákon měla schválený už 5 let a teprve teď ho aktivovala. To znamená, tady jde vidět, že ona má velmi přečtenýho svého soupeře, protože 5 let v podstatě pracuje i na tom, že systematicky nakupuje zlato, buduje infrastrukturu, buduje firmu BID, teda která je nad propastí, jak jsme slyšeli, jo, buduje ty strategické průmysly, buduje propojení, té rozšiřování té hedvábné stezky na transfer zboží, buduje surovinovou a strategickou spolupráci s jednotlivýma partnerama BRICSu, buduje investování v těch jednotlivých regionech, jako byla třeba Venezuela a podobně. A tady tento zákon byl prostě už připraven. A teď jako chtělo by to udělat jako kvalitní rešerši na to, co má Čína všechno ještě v rukávu, protože to určitě bude ještě další záležitosti, protože samozřejmě ona snižuje ty dluhopisy a nakupuje to zlato, sama má naleziště zlata a tak dále, a tak dále. A primárně jako, roste vliv juanu jednak v regionu BRICSu, ale obecně v tom globálním regionu. Jo? A spousta zemí už uvažuje o tom, že vlastně bude odcházet z toho SWIFTu a to bude obrovský... Vlastně ten dolar dneska funguje už takový samospádem a z pozice strachu, kdy ty Spojené státy v podstatě kontrolují ten SWIFT, ale to brzo padne už.
A víš, co vyvolá ten strach? kdy ty státy jako koukají na to, co se děje s tím dolarem, že dolar už není nomer jedna a byť v kvalitu nevěřili, tak ale byla to delegovaná autorita dolaru, když takhle řeknu.
Ano.
Teď najednou oni vidí, jak se ten dolarový svět hroutí. Co myslíš, že to vyvolá v té další fázi? No, pochopitelně strach o své investice, že jo?
Strach o své investice. Já to vidím tak, ten zázračný systém akcií, ten akciový trh, ten totálně padne, to bude mít hodnotu nula, všichni tam projedou těžce peníze, padne i ten Bitcoin, to bude taky nula a půjdou jednak všechny centrální banky, které jsou navázány na dolarové rezervy, což je i naše banka samozřejmě, protože my pomáháme
všichni členové Mezinárodního měnového fondu, Jiří.
Ano, tak přesně. A některé banky ten poměr těch devizových rezerv nemají tak jako špatný, jo, ale my jsme třeba na tom velmi špatně z pohledu, protože my máme tu závislost na tom dolaru obrovskou. A jakmile ten dolar půjde pápá, tak my budeme bojovat obrovsky s další mírou inflace a zdražování. A navíc jsme v tom jako velmi špatným regionu v té Evropě, že jo. A to bude jedno s druhým. A samozřejmě Čína se na to systematicky připravuje a ona skrz ten yuan a ty operace nebo prostě ty datové nebo ty monetární toky v rámci BRICSu, prostě ten dolar srazí na kolena a jde vidět, že ten Hormuz není jenom o té ropě, ale je to o hnojivech a o dalších chemických produktech, které z té ropy se vyrábí a strategicky se to. Jo, a teď mě napadlo ještě, jo, když se bavíme o tom Hormuzu. My jsme se bavili s tím člověkem, co žije v té Dubaji. On říkal, on vlastně tu situaci hodnotil tak z toho lidského úhlu pohledu a říkal, tam je tolik lodí a tolik námořníků a ty lodě nejsou zásobovány, jo. Oni tam nemají pitnou vodu, nemají tam jídlo na těch lodích a tak dále, jo. A ti námořníci už se s tama jako snaží dostat, takže tam se bude jednat i o to, kdy, jakože to bude mít nějaký dopad na ty konkrétní jako zaměstnavatele a tak dále a tak dále.
Ne, ten průser je strašný. To je jako dneska to všichni vidí plyn, ropa, jo. Že jestli budeme mít co tankovat, ale to je úplně někde jinde ten problém, jo. Hele, třeba ceny brambor na evropských burzách vzrostly přes 700%. Od 21. dubna se cena futures kontraktu na dodávky kořenové zeleniny zvýšila z 2,11 eura na 18,50 za 100 kg. Důvodem je konflikt na Blízkém východě, který vedl k blokování kriticky důležité trasy, přes kterou prochází zhruba třetina světového vývozu hnojiv, karbamidu, fosfátu a amoniaku. Logistické problémy v Hormuzském průlivu způsobily prudké zvýšení cen agrochemikálií a obavy ohledně budoucí úrody. To znamená, hrozí nám hlad. Jo? Uh-huh. Životní úroveň bude poškozena. Životní úroveň poškodí obrovský růst cen, do kterého se dostaneme. Jo? To nebude růst cen jenom kvůli dovozu těch věcí, ale to bude růst cen právě proto, že nebude je kdo mít jak vypěstovat. Vzpomínáš si, když jsem tady mluvil o tom, že Indie možná bude v určitou chvíli zachraňovat Evropu a tak dál? Tomu ještě možná jako dojde, jo. Ale když se vrátíme teda zpátky ještě do té Číny a k těmhle těm věcem, co si myslíš, že udělají státy ve chvíli, kdy se začne odcházet ze switche a tak dále. Začnou masivní zbavování se amerických dluhopisů státních.
Ano, ano.
To je další, ano. Jako, další jako rána do vazu, jo. Momentálně bych řekl, že dolarový svět má být také z nějakého úhlu pohledu zachráněn narůstajícími výdaji na zbrojení. To není jenom o tom, že jako se chce jít na toho Rusa. Jo. To je o tom, že když budou velké zakázky, které budou masivně placeny, tak to zase oddálí konec toho dolaru. Jo. Nezachrání to dolar, ale oddálí to, ten masakr. Čili to je obrovské množství, balíček, celý balík těch souvislostí, které dneska oni nemají jak řešit, protože dostali ten západní, kolektivní západ, dostali do takových srágor, že prostě nemají jak. A teď oni je tříštějí na několika frontách. Něco se děje na Ukrajině. Něco se děje v Iránu a tam na tom Blízkém východě. Teď do toho přijdou ty ztráty důvěry v dolar. To je neřešitelný pro Ameriku. Amerika by potřebovala válku s někým. No jo, ale jak chceš válčit, když nemáš čím, že jo?
No, když nemáš čím a nemáš za co, že jo, samozřejmě. Protože, jak jsme si minule četli ty čísla, tak oni mají největší náklady na ten den toho válčení, kdy v podstatě je to jenom o tom, že zase vytisknou další nějaký papíry a ty někomu se budou snažit prodat. Oni nemají za co.
No a víš, proč jsou ty ceny tak vysoký?
Myslíš, který ceny myslíš teď?
Ceny vůbec zbrojařského náčiní, když to takhle řeknu, munice západní.
No, jasně, protože se na tom jako potřebuje zaplatit celý ten řetězec toho všeho, kdo to s tím se několikrát kupčí.
To je jedna věc a potom zpátky. Ten černý trh, jo, to jsme si tady říkali, myslím, minule.
No, to jsme si říkali, jo, jo.
A jako hele, to je jako kdyby někdo přišel a řekl, no tak vy tady máte pračku, jo, koupil jste si pračku, víte, že vám ta pračka nevydrží, jo, tak my vám nabízíme, abyste si koupil ještě druhou pračku společně s touhletou, takže zaplaťte dvě pračky, ale my vám dáme cenu 80%. To znamená, že ušetříte na každý pračce 10%, je to pro vás výhodné, ne? No a až vám tady ta pračka odejde, tak my vám dodáme potom za ty peníze novou. To už je jakoby vytváření toho derivátu, jo. Prostě oni neměli z čeho a jak, anebo proč by vyráběli ty zbraně, když je pro ně jednodušší. Navíc ještě většina těch zbrojařů, taky jsme tady probírali, evropští zbrojaři jsou drcený povolenkama emisníma. A jejich subdodavatelé jsou také pod emisníma povolenkama. To znamená, že toto jsou zase zdražující aspekty. Tak oni, než aby obchodovali zbraně, které musí vyrobit a platit Evropské unii nějaké povolenky, tak klidně o tu cenu povolenek emisních zaplatí víc, protože to koupí na tom černém trhu a pořád si jim to vyplatí. Jo, protože jim ty prachy zůstanou doma, že jo. A to už se vůbec nechci bavit o tom, kdo je organizátorem černého trhu se zbraněma. To radši
to
ani se nebavme.
Starší noblesní pán.
To se radši ani nebavme. Kdo, jako když se budeme bavit, kdo organizuje terorismus na světě. No tak CIA, to víme. Ano. Od začátku až do konce. Je to její dítě, její prostě prostředek. Nevěřím tomu, že černý trh se zbraněmi by nechali, aby na něm vegetili nějací prostě...
Aby se organizoval takzvaně sám.
Tak, aby se organizoval
to
sám.
Někdo, to musí někdo profesně podchytit prostě.
No, tak když si vezme, že dneska každá střela a všechno je evidovaný, sledovaný online. Jasně. Online, ty, jako nebavím se o puškách, nebavím se o kulometech, nebavím se o nějakých samopalech, jo. Ale co se týká rakety, střely, sofistikovanější zbraně, všechno má v sobě sledovací čipy, tak všechno má čipy, kterým když nedáš kódy, tak nefungujou. Jo? Čili to jsou zbraně pod kontrolou, tak jaký s nima může být černý trh? Jako? To nehekneš. Jo? Když každý den Pentagon rozhodí uživatelům čipy, těm, co můžou používat zbraně a jaký. Si vem tu sílu těch zbrojařů, kteří jsou schopni zablokovat část zbraní k použití a jinde na světě tu část zbraní odblokovat. Mm-hmm. A teď, takže myslím si, ale je logické, že černý trh se zbraněmi organizují sami zbrojaři pod kontrolou pochopitelně nějakých tajných služeb, tak, aby v podstatě ty zbraně byly umístěvány podle toho, kam mají přijít a kde to je žádoucí. Pokud si terorista nakoupí prostě zbraně někde na černém trhu, tak si je kupují de facto od legálních dodavatelů, jenom takzvaně šedým způsobem. Jo. Takže oni si je nakoupí a stejně si je nakupují, protože jsou oprávněni si je koupit, bylo jim udáno povolení koupit ty zbraně a užít je. Způsobem, jakým je rozhodnuto. Takže to je ten problém. A teď tady máš najednou výrobce mimo tuto kontrolu, kteří mají pochopně svoji kontrolu, své kontrolní mechanismy a jsou výrazně vyspělejší. To docela naštve. A dostáváme se přesmičkou, se dostáváme do Ruska, protože do celé té věci musíme ještě vmontovat toho celosvětového dění současného, které vůbec není jednoduché, jo? Když se nad tím zamyslí posluchač, který nás jako poslucha nebo posluchačka, tak to je závažná celosvětová, komplikovaná šachová partie, ve které si dovolím říct, mají momentálně navrch a těžce navrh země, které založily BRICS a země, které spolupracují s BRICSem nebo jsou součástí BRICSu. Uh-huh. Pojďme do Ruské federace. Co se děje v Ruské federaci? V Ruské federaci jsou jakési tři hlavní názorové proudy. Ten první názorový proud můžeme přiřknout pro západním, zejména oligarchům, nebo jsou to trockisté, nebo jsou to členové okultistických formací nebo spolků, které, jak jsme si tady četli třeba v tom dílku Rusko jinýma očima, které hned po vzniku Sovětského svazu se začaly rodit v tom Sovětském svazu a ovládají, narušují a komplikují nějaké cíle a zájmy vedení států a napomáhají pochopitelně všemu, co organizuje Deep State. Tak bych to asi pojmenoval. No. Takže to je první názorový proud. Ten prostě říká, že, nebo tam jsou ty brzdy, že to se nesmí a že rozkládají tam vlastně to vedení toho státu, vypouštějí informace o tom, jak Vladimír Putin je neoblíbený, jak v Rusku se chystají různá protestní setkání a já nevím co, všechno proti válce a blablabla. Čili ty jako do toho se snaží vnitřně to rozvracet, jako zanášet tam vnitřní nějaký viry, nějaké nemoci, aby ta společnost nebyla jednotná. To je jeden silný názor v Rusku. Další silný názor v Rusku je, že je potřeba diplomaticky jednat, aby Rusko nebylo označeno a označováno za agresora, že je potřeba přimět evropské státy a Ameriku k dodržování mezinárodního práva, k dodržování mezinárodních úmluv, k ctění a jaksi jako jednání nebo jednání ve smyslu charty OSN a využívání OSN k řešení těch sporných záležitostí a tak dále. Čili jako kdyby diplomacie, ale bez nějakých vojenských intervencí, bez nějakých vojenského válčení. No a pak pochopitelně tam je třetí silný proud, že už toho bylo dost a že Rusko nemůže projevovat svoje slabiny, že je potřeba, aby Rusko dalo najevo sílu a to takovým způsobem, aby si všichni, kteří to Rusko podceňují, všichni, kteří si o Rusko otírají jenom boty, všichni, kteří si myslí, že Rusko a šíří rusofobii a že Rusko nepatří do významných struktur řízení světa, tak že je potřeba jim to dát pocítit. Že Rusko je silné, že Rusko má technologický navrch, co se týká zbraní, zbraňových systémů a že Rusko má co mluvit do spousty věcí. No a navíc, že už to, co páchají a je pácháno proti Rusku celosvětově, že už to přestoupilo červené hranice. Teď tyto tři názory. Tak názor číslo jedna je utlumován tím způsobem, že ti, kdož přináleželi k tomuto proudu a brali úplatky, zneužívali svá postavení, tak jsou postupně eliminováni. Předevčírem zrovna došlo k odvolání dvou nebo tří gubernátorů v Rusku, kterým byla prokázána korupce, účty v zahraničí a tak dále. To, co před dvěma lety si schválila Ruská federace jako zákon, že lidé v těchto politických postech a v řízení státu tyto věci mít nebudou. Ku podivu nenašel se nikdo, kdo by usvědčil Vladimíra Putina z toho, co se tady o něm obecně šíří, že má konta na západě a nevím co všechno. Tak nějak jako došly argumenty. Jo. To je důležité, protože tak, jak se vyvíjí ta ruská, nebo jak se vyvíjí veřejné mínění v Rusku, tak v podstatě to veřejné mínění vytlačuje a vůbec jako odsuzuje tyhle ty pachatele, no a pochopitelně s nimi i ty názory, které oni šířejí. Jo, jako ta lumpenkavárna pražská, tak něco podobného. No a teď už nám tady zbyly, a teď klíčové jsou ty dva názory, diplomacie anebo tvrdý přístup. Který si myslí šíří, že asi tak začíná nabírat navrch?
No, já si myslím, že je to za C, tvrdý přístup, protože já to vnímám tak, že té společnosti dochází trpělivost, A ono, já totiž sleduju pár lidí, kteří v tom Rusku vlastně působí a dělají třeba rozhovory. A jsou to třeba anglicky mluvící lidi a jsou v Ruské federaci a baví se s těma Rusama. Tam jde vidět, že už nemají trpělivost a už se jim zajídá ta rusofobie a to, že Rusko je jako špatný, když osvobodilo Evropu od nacismu a tak dále, tak dále. To znamená, za mě je to posilování toho tvrdýho úderu, určitě.
Píše posluchač, Vlastík. Vlastík nám píše, chlapi, vy vůbec nepoužíváte západní terminologii. Podle ní totiž Rusko poskytuje Ukrajině humanitární pomoc. Tady úplně nevím, jak si to mám přebrat.
Ale je to vtipný, pozdravujem.
Zdravíme, Vlastíku. No, máš pravdu. A takhle, ono to má svoje jakoby to. Takže v Rusku třeba probíhá to, že v celém tom obraným ansáblu, tedy ministerstvo obrany pochopitelně a všechny tyhle ty složky, tak dochází k výměně. To znamená, jednak se vyměňují ti příslušníci, probíhají čistky, ti, kdož kolaborují se Západem, tak jsou vyměňovaní. To za prvé. Byli povyměňovaní ti, kteří kupčili, korupčníci, že jo. Teď nastává další kvalitativní obměna, abych neříkal, že to je čistka, ale kvalitativní obměna, kdy spoustu těch úřednických postů, nebo ne úřednických postů, spousta postů v různých štábech, v různých složkách obrany je zaměňována, jsou vyměňováni úředníci nebo vojáci, kteří mají sice hodnosti, ale nejsou z bojové zóny a do těch postů jsou dosazováni lidé, kteří prošli frontou. To znamená opravdoví vojáci a to má pochopitelně gradaci tu, že k té tvrdé verzi nebo k tomu přístupu tvrdému, tak se víc a víc kloní celý ten obrany nebo ten vojenský, ta vojenská část řízení společnosti. Celá ruská společnost je zhruba od začátku roku letošního je intenzivně seznamována s tím, jak Západ vnímá Rusko. To znamená intenzivně, je to čím dál tím intenzivnější a víc do hloubky. Takže ruská média víc a víc informují, co kdo řekl o Rusku, jak kdo Rusko hodnotí, co kdo by nejradši Rusům udělal, kdo připravuje nějakou danu k odstartování směrem na Moskvu, jo a tak dál. Čili veřejnost je spravována o tom, jak rusofobní a protiruská nálada je zejména v Evropě. A jak je znacizovaná Evropa, což není propaganda, to je prostě pravda, protože připravují celou společnost na to, že bude muset být přistoupeno k tvrdé lekci. A aby ta společnost nebyla rozpolcená a stála za tím rozhodnutím Vladimíra Vladimiroviče spolu s armádou, tak na to musí být příprava. Ono totiž nejde jenom o ten úder, ono jde o to, že může něco následovat. Takže když to řeknu úplně jinak, celá ruská společnost je připravovaná na válku se Západem, velice intenzivně, protože to může takto se vykrystalizovat. Jo? Zase, neříkám, že to bude. Říkám, co se děje. No a bude... Je připravován summit Rusko, Indie, Čína, kde se upředou plány, co se stane, když. To znamená, jednak ruská strana nebo vůbec Ruská federace zdůvodní, vysvětlí, proč k tomu musí dojít, že do Evropy, a teď spíš uvažujeme, když řeknu Evropa, uvažujeme západní Evropa, proč do západní Evropy na některá místa něco přiletí od někud. To se ještě neví, jestli to bude z Ruska. Prostě to tam přiletí a řachne to tam, aby si Evropa uvědomila, že nacistické rejdy nebude nikdo jenom tak zpovzdálí sledovat a čekat, až náckové zaútočejí. Logicky to může něco vyvolat. To něco, co to může vyvolat, je, že Evropa je tak odzbrojená, že jediné, k čemu by mohla přistoupit, že použije jaderné zbraně. Protože jiný prostě nemají víceméně. A to je tak jediné, co by k té odvětě mohli použít. A to si myslím, že je to, o čem je potřeba se hodně dobře domluvit, aby tomuhle bylo zabráněno. Jo? Víme, jakým je Rusové přeprogramovali, víme, co všecko se umí dneska a víme, že se dají ty zbraně někde ve vzduchu také nějak zneškodňovat a tak dále, tak dále. Čili říkám svoje úvahy, jo, že určitě by mohl Západ zareagovat nějak. Amerika reagovat asi nebude, protože na Kubě je už dneska několik ponorek jaderných, Amerika je v dostřelu tady odtaď, no a pochopitelně pak jsou tam mezikontinentální zbraně, respektive zbraně, které mohou útočit na Ameriku z oběžné dráhy. No a potom Amerika je obseta těmi Poseidony podmořskými. Stejně tak Anglie už dneska. Takže jakoby ta ohniska satanistů, kteří by mohli, dejme tomu, chtít zmačknout knoflíky, tak ta střediska jsou jaksi pod bojovou kontrolou nebo pod údernou kontrolou. Takže ta situace je takhle, ale Vladimír Putin je dneska ve velkém tlaku a pokud nechce přijít o svůj vliv, aby tu tvrdou verzi, tu tvrdou lekci udělala armáda bez něj, tak musí diplomaticky ty věci připravit, aby mohlo k tomu dojít. A dojde k tomu. To už je dneska bezodkladná záležitost. Ruská federace v řízení státu, to je dneska už v podstatě schválená hotová věc. Co ty na to, Jiří?
No, já to vidím dost podobně, protože viděl jsem tento týden video, kde z oficiálních ruských médií šel jasný vzkaz, kdy Rusko zveřejnilo záběry ze startu své strategické jaderné zbraně Sarmat. Těžká vícestupňová mezikontinentální balistická střela byla úspěšně otestována a ruský prezident Putin prohlásil, že nová balistická raketa středního doletu Orešník může být vybavena jadernými hlavicemi. Dále uvedl, že vývoj zbraně nebo vývoj jaderně poháněného podvodního dronu Poseidon a jaderně poháněné řízené střely globálního doletu Borevesník se nachází v závěrečné fázi. Já si nemyslím, že se nachází v závěrečné fázi, já si myslím, že to je
úspěšně odzkoušen.
Že jsou všechno, že je všechno úspěšně. No, protože ten Borevesník už úspěšně odzkoušeli. A já si myslím, že je to jenom taková mediální, protože samozřejmě soupeři to určitě tady ty informace sledují, nebo ty rozvědky. A myslím si, že to mají jako nachystaný a teď jenom otázka času. Protože když si to dáš do souvislosti, jo, sestavili ten seznam těch cílů. Jo, jo, to je jedno vodítko, jo. Dlouho se o těch zbraních obecně se o těch zbraních mluvilo, ale částečně si něco otestovali, nějaký principy v Iránu, jo, a teď to jde podle mě do té žhavé fáze, kdy ty mají dostatek dat a můžou to použít kdekoliv na světě. A to když vidíš, když se na to podíváš, že jak Musk takticky vlastně zkouší ty rakety jeho, jak odstartuje a přistane a podobně, jak se mu to 500krát nepovedlo a tak dál. A pak vidíš ty Rusy, jak odpálí tu těžkou raketu, jak vystřelí do vzduchu, chvilku visí v luftě a pak se spustí ten motor a vidíš úplně jinou strukturu toho ohně, který tlačí tu raketu nahoru, jo. Tam jde vidět obrovský technologický rozdíl a pokrok na té ruské straně a myslím si, že brzo uvidíme nějaký výsledky reálný z toho.
Víš co, ono existuje určitý typ jazyka, kterému běžný člověk nepřikládá žádnou váhu, ale je to, jak jsi tady řekl. Oni oznámí, že vstupují do té koncové fáze jako toho vývoje třeba. Jo? Pro odborníky na druhé straně to znamená, máme vyvinuto, máme vyzkoušeno, jsme kdykoliv schopni použít. Protože oni to nemůžou takhle napsat, že no, tak to máme připravený a jsme schopni to použít proti komukoliv. Jako.
Jasně, no.
Takže oni už se umějí číst, tato sdělení už se čtou. Když jste tady udělal takový ty linky, tak já bych přidal jednu.
Dej.
Čína vyvinula reaktor, který pochopitelně vyrábí energii nebo může se použít nebo funguje jako jaderný reaktor, ale nepotřebuje uran. Pracuje na jiné bázi materiálu. Já jsem zapomněl teď, jak se ten materiál jmenuje. Toho materiálu je za A. Mnohem víc na světě než uranu. A co je podstatné, že při použití toho materiálu nevzniká to, z čeho se dá dělat jaderná puma.
Aha.
Čili dochází tam ke štěpení, to všechno funguje, ale nevzniká ten obohacený uran, nebo nemůže vzniknout obohacený uran. Tohle to mně přijde jako něco, co se nastolí, tahle ta technologie se nastolí, až svět si na něco sáhne, řekne hajs, jako tady pozor, držení jaderných raket na odstrašování, které ale je v reálu propracovaný až do posledního úderu, mrtvou rukou třeba.
Jasně.
Tak to ne, to teď jsme to zase viděli, že málem to zahubilo celý svět a dojde k celosvětové krátkodobě, dojde k celosvětové úmluvě a souhlasu nebo souladu v tom, že jaderné zbraně je potřeba úplně zničit. Úplně. A aby nemohlo dojít k jejich výrobě, tak bude tahle ta technologie bude nahražovat vlastně palivo v jaderných, asi po nějakých úpravách, se budou moct přepracovat jaderné elektrárny na tento typ paliva. Jo, ty reaktory se přepracujou. Čili to mně přijde jako určitá vývojová geneze, když se nad tím zamyslíš, tak nejekologičtější výroba elektrické energie je jádro.
Ano.
Jestli pak víš proč? To je těžká hádanka, na tu málo kdo umí odpovědět. Já jsem proč s tím měl dost problémů, ano.
Já jsem s tím měl dělat. No, nevím.
Tuhle tu otázku mi položil jeden velký praktik před lety. Já jsem taky nevěděl. A on říká, protože tam nedochází k žádnému spotřebovávání kyslíku. Totiž ono se pořád mluví o emisích, jo. Uh-huh. Emise se už umí řešit, pochopitelně umí se řešit na tom výstupu, jo, z toho spáleného materiálu. Ale chce, nechce, ta tepelná elektrárna ti žere obrovským způsobem kyslík.
Mhm.
Když to jaderná elektrárna ti nespotřebovává žádný kyslík. Ona k tomu ten kyslík nevyužívá, že jo. Takže ono, kdyby se udělal výpočet, kdyby tepelné elektrárny byly jediným zdrojem elektřiny dneska na světě, tak planeta bude mít obrovský problém ne s CO2, ale s kyslíkem.
Mhm.
Ale zase, když se nad tím zamyslíš, vyprodukuješ CO2 a o to víc kyslíku máš. Báječný, ne? No, nevyprodukuješ, nemáš. Ne, tak to je tak parafrázuju. Čili proto je jaderka nejekologičtější způsob. Protože nedělá emise, ale hlavně nežere kyslík. A teď si vem, když to nebude o tom uranu, o tom štěpení toho uranu, ale ta reakce bude probíhat na principu jiného materiálu, který se nedá vojensky zneužít. Tak je to super, ne? Určitě na nějakou dobu, než se přejde na nějakou krystalovou technologii jímání prostě energie z prostoru. Protože některé části reality byte nové, tak nebudou tak vyvinutý, aby už jeli třeba na tu, jo? Nebo po nějakou dobu, že jo, se to bude vyvíjet. Jsme tady v nějakém přechodu od někud někam. Takže mně přijde, člověče, že ta Čína a Rusko technologicky budou velice, velice vyspělé. My jsme tady mluvili i o Indii. Indii dneska trošku paralyzujou západňáci tím, že jim tam zase dělají obrovský rozbroje mezi těma různýma rodovýma, no jak bych to pojmenoval, mezi těma
kastama.
Schválně tam jakoby rozmdýchávají obrovskou spoustu vnitřních problémů. No a Modi je sice velký, řeknu, spojovatel nebo schopný komunikátor, ale nemá to jednoduchý. Jo. Čili Indii dneska trošku jako rozvracejí západ, ji rozvrací pomocí nějakých nasazených lidí a tak dále, tak to rozvrací v té Indii. A Indie má hodně problémů dneska sama za sebou. Proto Indie jako trošku je taková přešlapující, do ničeho se nehrne, protože pravděpodobně ji drží pod krkem. Jo. Tohle neznamená, že by zradila BRICS nebo cokoliv, to je prostě jenom o tom, že ztratila akceschopnost nebo raději ji nechávají v neutrálním stavu. Tak. To je na vysvětlenou, proč se Indie stavěla k některým věcem tak, jak se stavěla. A my jsme říkali, že to bude mít nějaký důvod, tak ten důvod už se ukázal. Proč? Takže, když jsme to tady takhle probrali všechno, tak si to představme, že Evropa bude zachvácena nacismem, Evropu začnou ovládat nacistické bandy, vyzbrojené nacistické bandy. V podstatě bude hrozit občanská válka, nebo bude v Evropě potíráno cokoliv, co nebude v souladu s nacistickými tezemi. A do toho jim tam Rus napálí tu a tam nějakýho tovorešníka třeba, že? Mm-hmm. To pochopitelně bude cesta k osvobození té Evropy od toho nacismu a s konečným vyúčtováním s nacismem. Čili když si tyhle ty věci dáme jakoby dohromady, tak se zase ukazuje, jak ta šachová partie Vladimíra Vladimiroviče, který nespěchal na té Ukrajině, nechal, ať se všichni předvedou. Přesně jak ty si řekl, dneska se náckové odkopali a už se ani neskrývají, no, protože nikdo je nepronásleduje, tak se neskrývají. Tím pádem lze monitorovat, kdo je kdo, a to rozkryté zlo potom se může k němu přistoupit, jo, k tomu řešení. Čili je to hrana, musím říct, poteče krev. Teď je otázka, jestli poteče hodně krve nebo méně krve. Bavím se hlavně o západní Evropě. Mm-hmm. Myslím si, že... Takhle, proč se nebavím o Slovensku nebo o České republice? My jsme třeba pro Ruskou federaci nejsme ani jedna gubernie. Jo, když jsme se tady bavili o tom, že odvolali nějakého gubernátora, ten gubernátor spravuje větší území než prezident, jo, nebo jako nějaký prezident České republiky, to je zanedbatelná figura, jo. Náměstek ministra školství v moskevské oblasti je zodpovědnostně a jakoby tím, co dělá, a co všecko musí obhospodařovat, tak toho má mnohem víc než ministr školství České republiky. Jo, pro představu. Čili nějaká Česká republika s 10 milionama nebo Slovensko s 8 milionama lidí, to je ani... Česko-Slovensko je jedna gubernie ruská. Takže u nás až v tomhletom tolik nejde. Ale jde právě o tu Francii, Německo, o ty Itálii, o ty země, o ty velké země, kde ta nacifikace prostě probíhá, které byly jako kolonistama, protože my v podstatě asi velmi rychle se... Ve chvíli, kdy začne na západě téct krev, tak si myslím, že my velmi rychle se přimkneme k tomu ruskému cecíku.
Myslím si, že taky.
Jo, možná to bude v podprsence BRICSu, ale rozhodně si myslím, že to bude ten ruský prs, který nakonec nás napojí tím podstatným. Jo. Takhle, pokud, a tady má Robert Fico obrovský náskok, pokud nezblbneme a nezačneme jako šířit rusofobii, tak jako třeba fialovci. Tu máme šanci pořád ještě na nějaký slušný život. Rozhodně počítejme s tím, že životní úroveň výrazně poklesne. Bavím se o tom, že tady možná nepoteče krev. Jo, takhle to řeknu. Čili tohleto si užijou trošku někde jinde. No ale pořád nebezpeční jsou pro nás ty Ukrajinci. Že jo? Nemyslím ámblok všichni. Myslím ti nasazení Ukrajinci, kteří by nám tu měli tvrdit pořádky. Proto je potřeba zabránit tomu, aby tady měli svoji partaj Landsmannschaft, sudetoněmecký a Ukrajinci. Protože v řadě zemí momentálně v Evropě Ukrajinci se chtějí realizovat a ta integrace do té společnosti má být až tak silná, že chtějí založit své strany politické. Tak to je momentálně situace, která jako řekl bych pro někoho nebude vypadat příliš radostně, ale zase mohu se na to připravit. Zlato, stříbro, koncentrovat majetek do něčeho, co dám do kapsy. Ruská federace má program na přijímání uprchlíků z Evropy, z Evropské unie. Tady musíme říct, je dobře, že jsme v Evropské unii, protože se to tím pádem na nás vztahuje. Na druhou stranu jsme vlastenci, to znamená, že nebudeme utíkat, pokud to nebude vyloženě život ohrožující prostředí. Takže uvidíme, rozhodně takhle, máme kam jít, to je důležité. A na to, co budeme prožít, ať už někam půjdem nebo nepůjdem, a na to, co nás čeká, víme, že když je vyhlášen válečný stav nebo je vyhlášeno ekonomické ohrožení státu, tak se můžou zabavovat majetky, můžou se konfiskovat nemovitosti, auta, čili všechno, co armáda potřebuje a ukáže prstem, má na to nárok. Takhle to funguje potom. Když stát rozhodne, že zrekvíruje vklady obyvatel na to, aby zaplatila dluhy, tak je zrekvíruje. Tečka. Proto děláme ty programy, nejenom tady životom mluvíme, ale děláme ty faktické programy na to, aby si lidé mohli své majetky převést do zóny neregistrovaných majetků, pomlčka tedy nedaněných, nerekvírovatelných, jo? A aby byli se svým majetkem mobilní, to znamená, aby nebyli svázaný s nemovitostmi, ze kterých jim sice tečou nějaké příjmy, ale ze kterých taky budou platit víc a víc daní a které jim kdykoliv mohou sebrat. A nemůžou si je vzít do kapsy, aby si je přenesli někam jinam. Každý by měl nějakým způsobem o tomhle nějak přemýšlet a měl by vzít rozum do hrsti, jak se říká. No, máme ještě 10 minut asi, Jiří.
No, prosím tě, no, ty jsi mě totiž jako skvěle nahrál, protože já jsem tak seděl a přišla mi nějaká informace, říká, zkus se podívat na téma občan versus stát a kdo má jaký povinnosti, jaký má občan povinnosti vůči státu, jaký stát má povinnosti vůči občanovi. A že jsem se díval vlastně na strukturu českého státního dluhu, tak já bych tady v rychlosti ještě v těch 10 minutách něco k tomu řekl.
Jo, a ještě prosím tě, nesmíme zapomenout, možná asi ještě než se do toho pustíš, umělá inteligence. Pozor, umělá inteligence je záležitost, která opanovává určité rozhodovací procesy, takhle to řeknu. Tak třeba, proč se nechal vtáhnout Trump do toho Iránu Izraelem? Víš proč, Jiří?
Proč se Trump taková nechal?
No. Kdo mu to našeptal?
No, Izrael mu to našeptal.
To už je nápověda. No. Kdo mu to našeptal v Americe?
No, izraelská lobby, bych řekl já.
Umělá inteligence. Umělá inteligence doporučila Trumpovi, aby uposlechl vábení Izraele, přestože odborníci v Americe říkali v Pentagonu špatně, tak on poslech umělou inteligenci. Jen tak no. mezi náma. To zajímavý, ne?
To ani nevím.
No.
Vidíš to, to máš ještě lepší zdroje.
Taková jenom perlička. No. Takže lidé bezmezně důvěřují umělé inteligenci, což je ale veliká chyba, protože než budete chtít uvěřit absolutně tomu, co říká umělá inteligence, tak si ji prověřte. My jsme měli s kolegou tady jedním takový rozhovor, on si testuje umělou inteligenci, jo. A zjistil, a to bude asi pořad trošku, který rozebereme možná s Išou, nebo s tebou, uvidím, asi s obouma, s každým z nějakého úhlu pohledu.
Jasně.
Umělá inteligence v podstatě se napojí na toho člověka, totálně ho zmonitoruje, vysaje ho s informací, pak ho vyautuje a jde dál, čili použije a odkopne.
K tomu mám další jako informaci. Teď jsem se bavil s jedním člověkem, jehož kamarád chtěl si vyzkoušet umělou inteligenci a zadal mu nějaký AI programátor, ten člověk. Aha. A zadal mu velmi složitý úkol. Ten úkol jako není podstatný, jo. Ale ta umělá inteligence, v podstatě se hovoří teďka o tom, že umělá inteligence má nahradit asi 1,7 miliardy pracovních míst na planetě. Jo? A to je takový prostě jako číslo. A ona, ta umělá inteligence, on jí dal veškerý všech jako údaje o sobě, kartu, PIN a tak dál, a dal mu nějaký úkol. No a on chroustal, pod ní se ho zeptal, že tomu to nerozumí, tak on mu to zpřesnil, ten úkol, a pak ten úkol provedl. No a ten programátor se potom, je to kluk z Česka, jo, tady, podíval se na tu, potom zpětně na ten zápis, co ta umělá inteligence dělala, a ona si stáhla peníze z karty, koupila si kurz nějaký online, ten kurz si prošla, ty materiály, které nebyly dostupné normálně, ten kurz si prošla a dokončila na základě toho ten úkol. Jo, no. Takže tady je, takže to má několik jako konotací, jo, jednak je kritický vlastně to, co té umělé inteligenci poskytneš, to, co, kam ji necháš jako zasáhnout, nebo s čím ji necháš pracovat. Dneska už jsou případy, že umělá inteligence pracuje tím způsobem, že máš třeba 10, 12 nějakých agentů, který dělají nějakou repetitivní práci, a pak ji zadáš a jeden ten agent se rozmyslí, že to dělat nebude, a buď to třeba přejde do nějakého kryptovacího módu a vytvoří si jiného uživatele, přihlásí se někam jinam a pracuje si po své ose dál, někam dále. A nebo prostě napadne nějaký firmní data, smaže je hotovo.
No, je to neřízená střela v určitý momentu. Protože všichni jako by vychází, že umělá inteligence je otrok, který pro něho bude pracovat.
Ale už ne.
Ono se už ukazuje, ne. Že ta umělá inteligence je nástroj, který je používán proti lidem určitého s určitými cíly. Jo.
Jeden ten cíl vlastně je to, že snáze dokáže dostat informace od těch lidí, protože ty tam zadáváš různé věci, ano. Řešíš různé věci a tak dále. Takže je to obrovský sběr dat.
To je jedna věc. A druhá věc je, tím pádem dáváš v šanc to, že velmi snadným způsobem tě může někdo zlikvidovat, protože ona na tebe ví tolik, že není problém potom ta data zneužít a dokonce z nich vykonstruovat příběh, kterého si se jako kdyby měl zúčastnit, ale vlastně si v něm vůbec nebyl, jo. Ale to už je někde, ale jsme se pobavili jindy. Tak, pojďme na tu strukturu.
No tak dívej, já jsem se právě že zamýšlel nad tím, v podstatě mě furt vrtá hlavou, jaký je vztah mezi státem a občanem a občanem a státem, takže já jsem se díval na ty povinnosti a občan stát, to je, co dluží občan státu, takže občan má platit daně, odvádět pojistné, má nějakou branou povinnost, musí dodržovat právní řád, povinnou školní docházku, musí svědčit a vypovídat a musí mít občanský průkaz od 15 let povinnost, musí pomoct v nouzi, musí se účastnit na procesech státu a musí šetřit majetek a životní prostředí, nepoškozovat životní prostředí. Jo. Naopak, stát vůči občanovi má chránit život, zdraví a majetek, zajistit spravedlnost a právní stát, zajistit vzdělání, zajistit zdravotní péči, zajistit sociální zabezpečení. Bavím se teďka o České republice, jo? Vychází to z českého právního řádu a listiny svobody. Má garantovat svobody, to znamená svoboda slova, vyznání, zhromažďování, podnikání, vlastnictví a podobně. Volby a politická účast, takže svobodné, rovné a přímé volby. Infrastruktura a veřejné statky, to znamená zajišťuje stát, diplomatická ochrana v zahraničí a odpovědnost, nese odpovědnost za škodu způsobenou občanovi. Minimálně u poloviny těch věcí je to velmi, bych to řekl, velmi diskutabilní, co ten stát vlastně tomu občanovi poskytuje. Ale to je, ono mi to nazval smlouva, kterou nikdo nepodepsal, ale platí pro všechny, jo. Takže vztah toho občana státu je rámovan ústavou a listinou základních práv a svobod a stovkami dílčích zákonů, jo. Garance ústavně na zakotvená minima, která nelze zákonem zrušit, je nějaký život a důstojnost, rovnost před zákonem, vlastnictví a dědění, svoboda projevu, zdraví a sociální jistota, podnik, práce a podnikání, životní prostředí a soudní a jiná ochrana. Minimálně u všech věcí jsme zjistili, že během covidu vlastně nic jako nefunguje, jo, a tak dál. Ale to teď nebudu, to teď nechci rozdiskutovávat. A teď se, teď ten dluh, jo. Aktuálně dlužíme 3,72 bilionů korun, což je zhruba 347 tisíc korun na každého občana.
A bez rozdílu věku?
Bez rozdílu věku, od kojence až po stoletého starce, ano, přesně tak. A zajímavý je, je tady napsáno, že obslužnost, počkej, jak to, to tady je, je to 43% podílu na HDP, jenom roční úroky toho dluhu je 95 miliard, jo, obslužnost toho dluhu. Průměrný výnos nově emitovaných dluhopisů 4,5%, průměrná splatnost těch dlouhopisů je 9,9 let. No a teďka k tomu, té struktuře. Takže 40% domácí banky, dále penzí, to znamená domácí banky se myslí jako domácí pobočky světových bank. Penzijní fondy a pojišťovny 15%, zahraniční investoři 25%, ČNB a vládní instituce 12%, domácnosti pouze 5% a pak jsou 3%, to jsou nějaký další soukromí jako instituce. Takže když škrtnu domácnosti a ty instituce, tak asi 95% toho dluhu v podstatě nevlastní nevlastní české instituce, protože všechny ty instituce jsou vlastně přes pobočky české, jsou, je to zahraniční kapitál.
Počkej, tomu úplně tak nerozumím, jestli to můžeš učísnout.
No,
struktura dluhu je taková,
struktura dluhu je taková, že domácnosti a malé investoři, jako investoři jsou asi 5%. To jsou ti, kdo drží český státní dluh jako z pohledu, že máš doma.
Jo,
doma
majitele, majitele, majitele dluhu.
Ano.
Takže jo. Věřitele.
Věřitele, ano.
Tak, a už tomu rozumím, jo.
Domácí finanční instituce, to znamená Česká spořitelná, ČSOB, Komerční banka, Unicredit, PPF a tak dál. to nejsou domácí finanční instituce. Domácí penzijní fondy a pojišťovny, to jsou ty stejné jako filiálky, ale jsou to zahraniční firmy. Že jo? Pak jsou další zahraniční investoři, nerezidenti, banky, fondy, centrální banky EU, Asie, USA a tak dále. A pak je Česká národní banka, vládní instituce, to znamená nějaký zdravotní pojišťovny, státní fondy, a kde je samozřejmě taky zahraniční kapitál a centrální banka je řízená z Fedu, že jo?
Mezinárodním měnovým fondem. Takže přes 90% dluhu, tak přes 90% dluhu dlužíme zahraničním věřitelům.
Ano, ano. A ještě je taková větička, já jsem se ptal na to, stát neručí, já jsem se ptal na to, jak vlastně jako ručí ten stát. No a on mě tady přesvědčoval o tom, že stát neručí žádným jako konkrétním majetkem, ale stát ručí vlastně daňovou kapacitou státu, suverenitou a stabilitě institucí skrz rating a měnové suverenitě. Takže ve všech třech případech je to vlastně sanování peněz od lidí, jinými slovy.
To je dobře, že jsi to přeložil, protože ono to vypadalo jako, že tam není ten občan, jo, zatím. No. Ale můžeš přečíst ještě jednou ty kategorie?
Ano. První kategorie je domácí finanční instituce, v závorce banky, pak jsou domácí penzijní fondy a pojišťovny.
Ne, promiň. Čím je ručen ten dluh?
Jo, to je daňová kapacita státu, to znamená schopnosti vybírat daně od občanů, ano, a firem v budoucnosti. Pak je tam suverenita a stabilita institucí, to znamená rating, vyjadřuje právě tuto důvěru. A pak měnová suverenita. Česká národní banka může v krajním případě tisknout koruny. 90% dluhu je v českých korunách.
No, takže všechny ty věci mají vliv na životní úroveň občana.
Ano.
Všechny ty věci souvisí s vysáváním těch lidí, protože ano, za všechny tyto věci jsou vlastně zodpovědní lidé. Výběr daní. Když se bude vybírat málo, tak se zvýší zátěž daňová. Může k tomu vláda přistoupit tak, že s rozvojem ekonomiky poroste spotřeba obyvatelstva a tím pádem porostou mzdy, poroste ekonomický rozvoj, poroste životní úroveň, lidé budou víc nakupovat, budou víc utrácet, když budou víc utrácet, zaplatí víc daní, vydělají víc peněz a zaplatí víc na daních. To má dvě cesty. Jo? A my vidíme dlouhodobě, že tady ODSka, zejména ODSka, zavádí a utahuje daně, aniž by rostla ekonomika. To znamená, že to je ta defenzivní cesta. Na jejím konci je pád.
Ano.
Když to ta rozvojová cesta, to je to, o které mluví teďko Andrej Babiš a jeho vláda, ta pochopitelně potřebuje určité věci, které se teď snaží zařídit, a to, protože ještě se mi nikdo nepřihlásil tady, tak to je předmět jeho návštěvy Arménie, Azerbajdžánu, Kazachstánu, kde to ještě byl teď.
Ano. Uzbekistán, Kazachstán a Azerbajdžán.
Azerbajdžán.
Jo. No, z toho tak. Vlastně Kazachstán a Uzbekistán jsou členové BRICSu, že jo, takže tam je jako úzká spolupráce a v Kazachstánu a v Uzbekistánu to byly ty hlavní návštěvy a tam vlastně letěli i s ministrem průmyslu a s nějakýma 30 lidma z biznisu, dokonce tam domluvili nějaký kontrakty ale dostalo se jim velmi vřelého přijetí, jak v jedné, tak v druhé zemi. A bylo vidět, že si ceníte návštěvy a jako díval jsem se na ty videjka, viděl jsem to, bylo to úplně něco jiného než Trump v Číně, no, asi tak bych to řekl.
Ale mně to přijde, Andrej schání zdroje, že jo?
Já to čtu dvojím způsobem vlastně. To schánění těch zdrojů, protože samozřejmě tyto země mohou dodávat fosilní paliva, to je první věc, ale i druhá věc je ta, že nechce jít přímo na Rusko, ale
nechce jít za kovářem.
Nechce jít za kovářem, ale jde za kovářko, aby to jako skovářen dohokala. Jako.
Jo, přesně tak.
V podstatě. Tak to čtu já teda, no, takže...
Jo, čteš to dobře, já si myslím, že to je jasný, jo, to je... Je to jasný. Bez energií, bez potravin a bez hnojiv a bez toho, že máš suroviny, abys měl hnojiva, tak je to problém. Nemáš osivo a tak dále. To je, já si myslím, že Andrej Babiš teď dělá velice správné kroky, by to možná spousta lidí nechápe, jo, ale budiš mu odpuštěno za covid, teď se snaží opravdu, byť o tom moc nemluví na hlas, tak připravit Českou republiku na velice těžké období, řekl bych, že jedno z nejtěžších od druhé světové války. Jo, to jako bezesporu. Čili držme mu palce. No já nevím, jestli to ještě někdo furt nehlásí k dalšímu pořadování.
Ano.
Nevím, kolegové, jako, jak to mají. Ale když se vrátíme k té struktuře toho dluhu a ke struktuře věřitelů, to je totiž... Možná, že struktura věřitelů je důležitější než struktura dluhu, jo? Tak, už
ta forma vlastně.
To je totiž potom, když... Jaký vliv mají na tebe ti věřitelé, jo? Logické je, že za těma bankama stojí ti praví věřitelé. Banky jsou jenom nástroj, přes který... Ale ty, když jsou majitelé těchto bank, to jsou ti praví věřitelé a to nejsou žádný hodní hoši. Jako. Nic, budeme končit. Martin, vše tady. Jiří, pojď se rozloučit.
Já se s vámi loučím, mějte krásný víkend, doufám, že bude trošku hezký, že nebude jenom pršet a budu se těšit příští týden na vysílání. Mějte se krásně.
Jiří, děkuji ti, dneska to bylo hodně výživné, si myslím. Dneska jsme asi v mnohých hlavách zaseli velké přemýšlení a velké hledání si různých podkladů a materiálů. To je důležité. Hlavně jsme nebyli jenom pozitivní, respektive byli jsme pozitivní, protože když o tom víš a můžeš se na to připravit, tak je to lepší, než když si to někdo do nekonečna zatajuje. Jo? Čili je potřeba tu situaci zvážit, je potřeba tu situaci číst, monitorovat, orientovat se v tom a zachovat se tak, aby tě nic nezaskočilo. Přátelé, to bylo všechno. Martin už je nachystán, takže do Kadaně za chvilku budu předávat vysílání, aby mohl být další pořad na scéně, takže od mikrofonu společně s Jiřím se pro teď loučí, jak jinak než Petr Václav.
Měsíc snílek stoupá nad skalou a zpívá si svou píseň pomalou. Je podobná té, co jsem složil sám. Tak poslouchej a nehleď k hodinám. Jak o kotě si příst a víčka mít zavřená únavou. Málo je mít kde staré lásky naraz uplavou. Jedním z nich je náš tvář a tudíž máš znát, že jak kotě si příst a víčka mít zavřená, chtěl bych rád. Dnešní noc je stokrát střeštěná a doznám, že jsem šťastný, že tě mám. Už vítr vlahý stopy vlastně svál, tak můžu říct, co léta jsem si přál. Jak po kotě si přijít a víčka mít zavřená únavou. Málo je míst, kde staré lásky naraz uplavou. Jedním z nich je náš tvář a tudíž máš mi znát, že jak kotě si přijít a víčka mít zavřená, chtěl bych rád. Znám se příliš lichotká a občas se tak stydím, že bych plál. Za blízký strom se utít a bavím, že bych šeptal ovšem hlasem tunivým. Jak po kotě si přijíst a víčka mít zavřená únavou. Málo je míst, kde staré lásky naraz uplavou. Jedním z nich je náš tvář a tudíž máš mi znát, že jak kotě si přijíst a víčka mít zavřená, chtěl bych rád. Ta-da, 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 ta-da.